děsím se davu. Je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Karel Čapek.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Dámy a pánové, dobrá nám znělka, připojení jsme nahrávání věží, všichni budou slyšet, teď zapínám i pana Tichého do vysílání, takže by všechno mělo být i v pořádku a v pohodě. Takže dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, máme tady neděli 25. září roku 2022, že ano, končí nám ten kolikátý 38. týden, s tím, že samozřejmě, co nám tady píše Wikipedie, tedy máme, tedy od dnešek je 268. den roku podle gregoriánského toho kalendáře a do konce roku nám zbývá 97 dní, takže snad už jenom 3 měsíce vlastně, že ano, máme skoro do toho, zase do Vánoc, takže nic moc. Zlatý slaví jmeniny, takže zlatám přejeme vše nej, takhle se to má. No už, a my už se s panem inženýrem koukneme samozřejmě na komentované zprávy, takže tady budeme mít zase Ukrajinu, Ruskou federaci, USA, Evropskou unii, novinky od jud, COVID a cesta do NVO, tedy Nového světového řádu a zajímavosti z domova. A až to všechno probereme, máme se kouknoutí na tematické okénko. Globální bankovní a finanční systém je fatálně chybný. Takže pane inženýre, inženýr Jaroslav Tichý, já ho zdravím a vítám, přeji hezký večer ze severozápadu Čech, z Královské Kradě.
Hezký večer vám i posluchačům, zdravím Královské město Kadaň.
Aha.
Zatím bez poštovny vlastně, což mě mrzí.
No protože do těch věcí je spousty a ještě... Ale pane inženýre, mám tady technickou, zase vás bere ten blbej mikrofon. Že to zní tak jako s ozvěnou a s flašky. Tak nevím, co se toto se děje. Jestli tak chcete, tak zapněte zase...
Už to vylepším.
Jo, super.
Tak, já jsem neměl sluchátka ještě.
Jo, no. Dobro.
Byl jsem do počítače, tam do kamery a do toho. Do
Fajn. Tak jo, tak se kouknem na ty zprávy. Jdeme na to.
Jinak je snad jenom možná poznámku k tomu tématu v rámci toho tematického okénka.
Aha.
To je pořád, který by si, nebo námět, který by si zasloužil možná dvouhodinovku, ještě s někým jako v formě debaty. Možná, že bychom to někdy udělali a oslovím pana Ježka, jestli už je zpátky dovolené, což by měl být, tak že bychom se na to možná potom časem podívali, ale nechci předbíhat teďka, nechci zatím slibovat. Takže se podíváme na tu Ukrajinu, protože pořád ještě ta Ukrajina, a my si pak řekneme proč, jak se světem hýbe. Řekl to nejlépe, to je to vystihl po svým vyjádřením, po své účasti na zasedání Valného shromáždění OSN, ministr zahraničních věcí Ruské federace Lavrov. A dostaneme se k tomu. Takže půjdeme nejdříve. Ta vojensko-politická situace na Ukrajině 25.9. v podstatě zase několik oblastí takové, kde se toho nejvíce děje. Jedna, která Donbas, tam je teďka pozornost soustředěna na boje v oblasti Krasný Liman, čili Rudý Liman, ne Krásný, jak někdo překládá špatně. A ukrajinské zahraniční jednotky se tam snaží to město obklíčit. Dále Chersonská oblast, tam síly Zelenského se snaží zničit Antonovský most přes řeku Dněpr s použitím amerických raketometů HIMARS a ten most přes četná poškození nadále stojí. Jsou tam nějaké díry snad ve vozovce, dokonce skrz, ale jinak jako se tam ještě podává jezdit a ten most stojí, ta kostra. Pak je další takový úsek, a to je Oděsa a Nikolajev. Tam začaly fungovat údajně iránské drony kamikadze, které jsou ruskou armádou zapojeny do bojů a využívány k likvidaci opevnění NATO v Oděse. Oni lítají vlastně i v těch zákopech a tam prostě řádí v těch zákopech, takže je to jako velmi zajímavá technika. Něco podobně se děje v Nikolajevu v některých dalších městech na Ukrajině. Dále bychom se asi měli zmínit o referendu, které v podstatě probíhá na území obou republik, to znamená Doněcké a Luganské, dále v oblasti Chersonu a na Záporoží. Tam probíhá referenda ohledně připojení těchto území k Ruské federaci. Západ dělá všechno proto, aby je narušil. A například v Záporoží bylo ostřelováno dalekonosnými houpnicemi kolem 20. hodiny, kdy tam občané chodí hlasovat v tom referendu a podobně. Takže takhle to je. Rada federace, Ruské federace, tak zřejmě očekává se, že se bude zabývat dohodou a zákonem o připojení těch 4 nových subjektů k Ruské federaci už 29. až 30. září, čili za několik málo dní. Čili by to bylo prakticky příštím týdnu. Další zprávy z Ukrajiny, jenom ve stručnosti, situace na Ukrajině a v Donbasu do večera 25. září, tak tam podle nějakých informací z ruské strany, tak ukrajinští váleční zajatci v Jelenovce se hlásí do nového praporu Doněcké národní republiky, že budou bojovat proti Kyjevu. Kyjev naopak inicioval zasedání Bezpečnostní rady OSN v souvislosti s referendy na té Ukrajině. Slovinsko dodá Ukrajině tanky M55, ale bez nábojů. Další zpráva hovoří o tom, že vandalové poškodili Puškinův památník v Kyjevě a načmáli na něj nějaká rusofobní hesla. A velmi důležitá zpráva, že Energodar, to je jak je ta záporovská jaderná elektrárna, tak hlásí nové ostřelování z ukrajinské strany. Je tam prostě pořád snaha, aby to vybuchlo. Jinak další velmi zajímavá zpráva hovoří o tom, že Ukrajina prodala svoji energii do zemí Evropské unie za 4 miliardy hřiven, a zatímco doma zůstane část obyvatelstva a průmyslu bez elektrické energie. A v důsledku toho Ukrajinci pak jezdí a hledají zaměstnání, často marně, protože mnohé závody nemohou bez energie pokračovat ve své činnosti. Takže v EU se ta elektřina prodává za násobky její ceny na Ukrajině, takže oni to radši vyvezou tam, prodají to tam. A na výpadky těch ukrajinských průmyslových závodů a na příjem daní od nich, tak se to nebere. Tam je důležité asi říci ale jednu věc, že uvádí se, že až 95% ukrajinského průmyslu, že je právě na Donbasu a v té východní části, takže tam už to zřejmě tedy vláda Zelenského mnoho nemá. Nicméně od toho obyvatelstva by peníze měla, ale prostě je to takové, prostě snaží se prostě ty peníze, protože nemají, tak se snaží. Prostě dneska je synkasovat a co bude zítra se uvidí. To zatím jako si tím nikdo asi moc hlavu neháme. Takže tolik je teda první zpráva, takový ten přehled. Dále, když budeme se dívat na tu Ukrajinu, co se tam všechno děje, tak ukrajinská vláda, Ukrajina vyhostila iránskou velvyslance kvůli vyzbrojování Ruska právě těmi drony, o kterých jsem hovořil, a považuje to za nepřátelský akt Teheránu, to dodávání těch bojových dronů tomu Rusku, a takže mu tomu velvyslanci v pátek sdělila teda, že odebrala akreditaci iránskému velvyslanci v Moskvě a že v podstatě sníží počet tam umístěných iránských diplomatů. Zajímavé je, že když jako něco podobného jim dělá Západ, tak tam jako je to celku v pořádku. Právě naopak, tam jako je to žádoucí, tady jako je to špatně. Samozřejmě je to protistrana, takže se měří každému jinak, ale jako žádná reciprocita, co tam jako není. Kdyby teda řekl, dobře, tak my teda také, my to také děláme, tak jako co. Takže jinak, jak si dokonce hovoří, že poskytnutí zbraní Moskvě je přímo v rozporu s postojem neutrality, respektu k suverenitě, územní celistvosti Ukrajiny a tak dále, a tak dále. A takže to označuje za nepřátelský akt, který je vážnou ranou na vztahy tedy mezi Ukrajinou a Iránem. Tam jinak uvádí teda to ukrajinské ministerstvo obrany mezi tím, že zničilo 6 těch Iránem poskytnutých ruských kamikadze dronů. No, ten Irán zase na té straně vždycky zpochybňoval obvinění Spojených států, že prodal Rusku útočné drony. To už bylo zveřejněno v červenci. Kreml dokonce na konci srpna označil tyto příběhy v amerických médiích o dodávka dronů za takové informační náplně a uvedl, že ale že vztahy s Iránem dynamicky rostou a budou v tom pokračovat, takže tam zřejmě byly, i když se hovoří o tom, že ty drony v některých těch dalších zprávách, že jsou podobné, že to není jako vyloženě iránský dron, ale je to něco podobného na ten způsob. Pravdou je, že Washington dal Ukrajině kromě raket dělostřelectva také tisíce taktických kamikaze dronů Switchblade, a také model Phoenix Ghost, který byl údajně rychle upraven podle požadavku Kyjeva. To znamená, že, jak jsem říkal, oni to berou také, ale berou to z jiné strany. Jinak Kyjev také koupil četné úderné drony od známé firmy Baykar Makina v Turecku. Ukrajina dokonce chce postavit vlastní závod na výrobu těch bezpilotních letounů Bayraktar a Akinci a podle zpráv, tak společnost Baykar, kterou spoluvlastní zeď tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, tak přistáhala, že nikdy nebude dodávat drony do Ruska. No, takže nicméně přesto, což jako je zvláštní, tak Moskva nadále udržuje diplomatické styky s Ankarou. Tam jsou ještě dokonce i další záměry, ale k tomu se později dostaneme. Tak, takže to je tato zpráva. Další zpráva, kterou máme, tak ta hovoří o tom, že válka na Ukrajině teprve začíná. A přičemž NATO už vstupuje u Charkova se otevřeně do konfliktu. Tohle je velmi zajímavá zpráva, nebo spíše analýza známého analytika na mezinárodní scéně pod jménem Pepe Escobar. A ta analýza přináší zprávy z ukrajinského bojiště a tam vlastně po tom otevřeném vstupu NATO do války, původně teda jen speciální vojenské operace, tak ta se přitom mění na operaci protiteroristickou z pohledu teda ruské strany. V níž tedy, jak on říká, Moskva s blížící se zimou, tak má v rukou více trumfů než jen ty trumfy raketové. A tam jako někteří, no dostaneme se k tomu, nebudu předbíhat. V každém případě Pepe Escobar hovoří o tom, nebo píše o tom, že status operace na Ukrajině se možná brzy změní. Zřejmě se z ní stane protiteroristická operace, čímž není to jenom o slovíčkách, protože tím se možná stane bitevním polem skutečné války a dojde tak na známý nedávný Putinův výrok, ještě jsme ani nezačali. A jak on říká já, Pepe Escobar, tak války se nevyhrávají pomocí psychologických operací. Říká, zeptejte se nacistického Německa, ale přesto je až k nevíře sledovat, jak západní média v souvislosti s Charkovem, tak všechny jaksi škodolibě hovoří o úderu kladivem, který vyřadí Putina a že Rusové jsou v průšvihu a podobně. Říká a další jako je podobné smysly. On říká, rekapituluje, říká, fakta jsou tato. Ruské plány Západ ani netuší. Ruské síly se stáhly z území Charkova na levý břeh řeky Oskol, kde jsou nyní zakopány. Linie Charkov-Doněck-Lugansk je stabilní. Krásný Liman je sice ohrožen, obléhám přesilou ukrajinských sil, ale nejde o obléhání smrtelné. A dále pokračuje, nikdo, dokonce ani Marie Zacharovová, neví nebo netuší, co má ruský generální štáb v tomto i ve všech ostatních případech plánu. A pokud to někdo tvrdí, že to ví, tak lže. A za současného stavu lze s přiměřenou jistotou jen usuzovat, že linie Svatogorsk, Krasnojman, Jampol, Bělogorovka, tak může se současnými posádkami vytržet dostatečně dlouho. Dokud se nebudou moci vtrhnout čerstvé ruské síly, aby zatlačili Ukrajince zpět za linii řeky Severský Doněc. A teď si tady kladu otázku, proč se stalo to, co se stalo v oblasti Charkova. To je také důležité jako vědět, protože on říká, tak Lidové republiky a Rusko nikdy neměli dostatek mužů na obranu 1000 kilometrů dlouhé fronty. Všimli si toho všechny zpravodajské kapacity na tom a profitovali z toho. Protože víte, že měli samozřejmě ty drony a nejenom drony, a že mají také satelity a tak dále. Takže jde o to, že na tomto úseku fronty tak vlastně nebyly žádné ruské ozbrojené síly, pouze takzvaná Rosgvardia, což jsou vlastně jaksi vojenští policisté, vojensko-policejní jednotky, a ty jsou samozřejmě určeny a vybaveny k boji s vojenskými silami. No a teďka Kyjev tedy zaútočil s početní převahou asi 5-1. Někdy jsou teda uváděny ty poměry ještě větší. A spojenecké síly míněno teda ty Rusy a s těmi jednotkami z těch obou republik, tak ustoupili, aby se vyhnuli obklíčení. A neexistuje tedy prakticky žádná ztráta ruských vojáků, prostě proto, že v oblasti žádné ruské jednotky nebyly. A navíc jde pravděpodobně o jednorázovou akci. Takže ty kyjevské síly pod vedením NATO vlastně nemohou teda nikdy se napravit jako renomé z Donbasu, Chersonu či Mariupolu, kde teda jaksi prohráli, protože tady se sice jaksi chlubí tím, kolik území jaksi obsadili, dobili, a že za den a tam, že to dobývali předtím teda ti Rusové a ty příslušníci těch milicí obou těch republik 3 měsíce, oni že za den a tak dál. No a jenže ty tady prakticky nebyl, ty se stahli a byla tam vlastně volné pole. A pokud ty Ukrajinci zůstanou dál v okolí Charkova a Iziumu, jak říká Pepe Escobar, budou rozprášeni masivním ruským dělostřelectvem. Tam jde o to, že vlastně to území, které vyklidili ty Rusové, tak tam je to v podstatě, je tam plocha, kde se vlastně nemohou ti Ukrajinci nikde moc jako schovávat, nemohou se krýt. Takže tam jsou potom opravdu takzvaně na hráně. A většina, teď jde o to, že, jak říká vojenský analytik Konstantin Sivkov, takže většina bojeschopných formací Ukrajiny je nyní uzemněna. Podařilo se je vylákat na to otevřené prostranství a nyní jsou systematicky ničeni. Takže tam jsou někde zalehlí nebo prostě teď jaksi zastaveni a jsou vlastně předmětem teda ostřelování teda těch ruských děl a raket. A jde o to, že ty ukrajinské síly řízené NATO a přeplněné žoldáky NATO tak strávili půl roku hromaděním techniky a rezervování speciálních prostředků právě pro tento charkovský okamžik. Navíc do toho teda ještě, aby posílili, tak ještě do toho tedy zařazují nedostatečně vycvičené brance a jak říká Pepe Escobar a není sám, tak je posílají do masivního mlýnku na maso. Takže říká, bude velmi těžké udržet tento stav, aby se něco podobného podařilo znovu. Ono tam jde o to, že je to hlavně takový propagandistický akt, protože víte, že ve Spojených státech je před volbami Zelenský potřebuje, co stojí nějaký úspěch, aby dostal další zbraně a peníze a tak dále, a tak dále. Bohužel to, jak se odnáší lidé tedy formou tak zranění nebo úmrtí a tak dále. Takže příští dny ukážou, zda ten Charkov a Izium souvisí s mnohem větším tlakem na to, ale rada v Evropské unii, která je ovládána americkým NATO, tak se blíží tichému zoufalství, jak píše dále Pepe Escobar. Říká, že existuje velká pravděpodobnost, že toto protiofenziva znamená, že NATO otevřeně vstupuje do války. A už to nelze věrohodně popírat ani. A závoj falešného utajování nemůže zakrýt masivní přítomnost poradců v úvozovkách a žoldáků v celém spektru bojů. A dále připomíná, že speciální vojenská operace není koncepčně o dobývání území. Je, nebo dosud byla, o ochraně ruskojazyčních občanů na okupovaných územích, tedy o demilitarizaci a o denacifikaci. Ale říká, že tato koncepce bude zřejmě brzy upravená, protože nakonec tomu odpovídá i nějaká teda ta debata v Rusku o té částečné mobilizaci, myslím, že tam k ní došlo už. Takže uvidíme, jak se teda celá ta věc jak si vyvine. Ze strany Charkova, ale je to propagandistický impuls, jak jsem říkal, jako není popiratelné, nebo je nepopiratelné, chcete-li, že ruské jednotky ztratily strategicky důležitý úzel tom Iziumu, pamatujete si, jak ho dobývali a dobyli ho vlastně tehdy, až tam vlastně dobyli nějakou horu teda nad tím Iziumem, které bylo možné ovládat to okolí. Takže bez toho Iziumu je úplně osvobození Donbasu podstatně těžší. Samozřejmě nevíme, jaké dále, jaké zbraně teď, jak si Ruská federace jak si nasadí. A takže, jak jsem říkal, na západě, jak si má mít to veřejné mínění určitý názor, a to je prostě podněcované pořád těmi různými experty na psychologické operace, a ty je přesvědčují ty občany, jak ruská armáda dostala úder kladivem a jak se z něj těžko zpamatuje a tak dále. Či vidíte, že ta realita je dosti odlišná a já si myslím, že dneska některé ty, řekl bych, velmi účelově upravené zprávy, takže se to za chvilku zase potom těm propagátorům, tím šiřitelům takovýchto zpráv zase velmi rychle vrátí formou bumerangu. A pak zase nebudou vědět, teda, co s tím pak mají dělat. Takže přitom ale skutečnost je taková, že veřejné mínění už, jak píše Pepe Escobar, nechce o Ukrajině ani slyšet. A propagandistická mašinerie potřebovala impuls takzvaně k promazání mnoha miliardové dojící linky na dodávky zbraní. Ta zpráva ještě dále pokračuje, nebo ta analýza, a hovoří o tom, že jednak hovoří, že i když teda ten Charkov donutil Moskvu zvýšit práh bolesti pro druhou stranu, takže se tak stalo prostřednictvím několika dobře umístěných kinžalů, které opustili Černé a Kaspické moře a jak si zasáhly největší, ale pozor, teďka tepelné elektrárny na severovýchodě a ve středu Ukrajiny, teďka po tom ústupu. A takže vzhledem k tomu, že většina té energetické infrastruktury se nachází na jeho východě, tak polovina Ukrajiny náhle přišla o elektřinu a vodu. Zastavily se vlaky. A pokud ta Moskva se rozhodne vyřadit všechny hlavní ukrajinské rozhody najednou, tak stačí pár raket, aby zcela rozbila ukrajinskou energetickou síť a dodá té denacifikaci nový obsah v podobě deenergetizace. Takže uvidíme, jak se to dál vyvíjí. Pak tam je to, že i ta taktika asi přejde v souvislosti tedy s označením už teda té operace jako protiteroristická, takže dojde do jiné podoby. Jinak ty expertní analýzy říkají, že pokud budou poškozeny transformátory 110-330 kV, tak pak jako, že téměř nikdy nebude možné uvést do provozu a tak dále a tak dále. A pokud se dostane alespoň u 5 rozvodů najednou, tak pak všechno je kaput a tak dále, doma kamená a teda a teda. Takže tam asi nebudou hezké, není tam hezký výhled. Tam dokonce jeden ruský vládní úředník, Marat Bashirov, prosím vás, to není ten Bashirov, tady ten údajně terorista, tak to není ten Bashirov, tak ten dokonce hovořil, že Ukrajina, že se řítí do 19. století a pokud nebude energetický systém, nebude ani ukrajinská armáda. do války, jak říká on trefně, přichází generálové Volt a po něm generál Mráz. Jo, takže Volt nejčí s tím, že bude ta elektřina a pak přijde Mráz. Jinak se hovoří o tom, že v Zakopaném na druhé straně Krkonoš, tak tam, že už napad sníh, takže letošní zima asi bude těžká. A je otázkou, co přijde o tom ruskou generální štábu v nejbližších dnech. Opět tedy jako jsou různé debaty, jako co teda ty Rusové dále chystají. A tam se uvádí několik možností. Říká, ten Escobar armáda se může rozhodnout pro vážný strategický úder typu dekapitace jinde. Znamená to dekapitace, to je jako seknutí hlavy jinde. To by byla změna k horšímu, tedy pro NATO. Kreml se může rozhodnout také pro vyslání většího počtu vojáků na ochranu frontové linie i bez částečné mobilizace. Dále může se rozšířit mandát speciální operace, pak by přišla k totálním zničení ukrajinské dopravní a energetické infrastruktury od plynových polí po tepelné elektrárny, rozvodny a odstavení jaderných elektráren. Může to být také kombinace všeho výše uvedeného, a čili ruská verze obvyklého amerického modelu šok a hrůza, která vyvolá bezprecedentní socioekonomickou katastrofu. To už nakonec Moskva naznačila, můžeme vás kdykoliv během několika hodin vrátit do doby kamenné. Takže uvidíme teda, co z toho bude, nebo jestli tam ještě přijde něco jiného, co zatím tedy jako možnost tedy toho Pepe Escobara nenapadla. Teď jde o to, že vlastně bude-li teda ta protiteroristická operace, tak teď všichni hledí na to, zda teda ta centra rozhodování typu Kyjeva, tak jestli se brzy dočkají návštěvy, jak oni tam říkají, pana Kinžála, tedy nějaké rakety. A to by znamenalo, že už teda Moskva toho má dost. Teďka zatím tam ještě nejsme, zatím ne. I když teda ty, jak se ty příslušníci těch silových útvarů, ty takzvané silovíky, takže už toho jako dost tedy mají. Pokud je o Putina, tak ten spíše, ten se točí kolem diplomacie, kolem dodávek plynu do EU a tak dále a tak dále. Takže tam vidíte, že to ani tam, jak si tady v těchto věcech, nejsou jednotní. A důležitým momentem bude, že vlastně nějakým přesným ukazatelem toho, co může nastat země, tak jsou ta referenda na těch z jejich pohledu, tedy, jak uvádí Escobar, osvobozených územích. A tam mezi tím je ještě datum teda 4. listopadu, což je teda Den národní jednoty. Ten byl zaveden v roce 2004, aby nahradil oslavy říjnové revoluce a tento svátek existoval už za carských časů. A po připojení těchto území k Rusku, tak by se případná ukrajinská protiofenziva kvalifikoval jako válečný akt proti regionům začleněným do Ruské federace. Což pak každý ví, co to znamená, a pak to teda znamená normální standardní válku. Tak, takže je možné, ta válka dopravdu začíná, ten status operace na Ukrajině se proto dost možná tedy brzy změní a zřejmě se z ní stane protiteroristická operace a jak říkám, už se dostaneme na pole skutečné války a pak je otázka, kde bude i teda formálně vyhlášena. A ten Pepe Escobar závěrem připomíná ten ještě jednou ten Putinův výrok, ještě jsme ani nezačali. Takže tolik teda k tomu. Já si myslím, že když teda tato informace byla dlouhá, tak že to dává jako docela dobrý pohled na to, co se tam teda vlastně děje. Jinak další zprávy ještě z Ukrajiny, tak jenom už jako stručněji, ruská armáda zautočila na základny žoldáků americké soukromé vojenské společnosti PMC, Academy, my znamená jako Academy, a předtím se jmenovala Blackwater, jo, takže ta ruská armáda tam zničila ty žoldáky a bojovníky ukrajinského praporu Kraken, což teda v neděli 18. září oznámil oficiální zástupce ministerstva obrany generál poručík Konašenkov. A jak poznamenal, tak ruské letectvo a dělostřelectvo zasáhly 3 ukrajinské kontrolní vody v Charkovské a Záporovské oblasti a také ve městě Seversk. A kromě toho byla zlikvidována také místo řízení a koordinace raketových úderů Primoria a v oblasti Nikolajeva a základně amerických žoldáků PMC a bojovníků praporu Kraken v oblasti Kramatorska Nikolajevky. Také tam dále bylo pak zasaženo asi 47 dělostřeleckých jednotek, živá síla, vojenská technika ve 127 oblastech, včetně základen zahraničních žoldáků, americké společnosti, akademie a tak dále. Tak dále. Takže jinak jako je zajímavá informace od šéfa Doněcké lidové republiky Denise Pušilina, který řekl, že směrem na Svatogorsk byli spaceni polští žoldáci. Jsem zvědavý, kdy tam budou hovořit o našich. Takže uvidíme, jak to bude dál. Takže to je tato zpráva. Další zpráv ještě z Ukrajiny. Tak. Další zpráv hovoří o tom, že 3 brigády čečenských stíhačů v plné zátěže odjíždějí na Ukrajinu s posláním dobít Charkov, takže jsou rozmístěni teda už na Donbasu. A to jsou ti, kteří dobili Mariupol, teď měli 3měsíční přestávku v bojích a od zítřka se vrací na frontovou linii. Zejména teda v Donbasu, v Lugansku a s hlavním posláním prolomit ukrajinskou útočnou misi a dobít Charkov. Pro představu ve třech vlnách tam na tu frontu odejde 10 000 mužů, v každé vlně jedna brigáda. Všichni jsou to dobrovolníci a ukázali se jako nejlepší stíhači na té ruské straně. S výjimkou teda specnazu a výsledku VDV, ale jsou rozhodně efektivnější. Takže to byli ti, kteří obsadili Mariupol a podíleli se také na dobytí té Luganské oblasti. A jinak tedy po dokončení referend 27. Tak v Doněcku tohoto měsíce, tak v Doněcku, Lugansku, Záporoží a v Chersonu a také v části Nikolajeva, která se k Chersonu připojí, tak 29. září bude následovat ratifikace začlenění do Ruské federace. Takže prezident Putin potom pronese nový projev a požádá Ukrajince, aby do 24 hodin opustili nová ruská území. Takže se očekává jeho vystoupení ve federálním shromáždění 30. září. Takže vidíte, že tady už nějaké know-how, jak dále chtějí postupovat, tak je už známé. Uvidíme, zda to taky takto bude probíhat, jak je odhadováno. Další zpráva hovoří o tom, že úder zabil stovky zahraničních bojovníků na Ukrajině. Ruské ministerstvo obrany, jak uvádí, tak že raketový útok na středisko zlikvidoval na středisko nasazení asi 300 žoldáků. Tady hovoří o tom, že to bylo transportním a bojovým vrtulníkem Mi-8 a MT-SH Terminator. A takže tam říká, že bylo v Nikolajevské oblasti na Ukrajině zabito asi 300 cizinců bojujících za Kyjev proti Moskvě. Tak, takže bylo zlikvidováno raketovým útokem na místo dočasného rozmístění těch žoldáků v oblasti obce Kalinovka v Nikolajevské oblasti. Takže říká, že tím se rozšiřuje seznam zahraničních bojovníků, kteří přišli o život v boji za Ukrajinu a že počátkem tohoto týdne Šojgu, že zmiňoval, že ruské síly Americe ve Donbaské republiky zlikvidovaly více než 2000 zahraničních žoldnéřů. Přičemž 21. září zůstával podle ministra v řadách ukrajinské armády asi 1000 cizinců, a něco v dubnu se jejich počet odhadoval na 3000, to znamená, že 2000 byly zlikvidovány, no a teďka teda další. Teď teda další, takže uvidíme tady, jak se to dále bude vyvíjet. No, takže to je toto zpráva. Z dalších ještě pořád jsme na té Ukrajině a už budeme končit. Ukrajina spustila raketový útok na hotel v centru Chersonu, kde byl zabit Zelenského kritik i tedy se svým osobním strážcem. Bylo to někde ráno, ještě spali, takže zabili vlastně ve spánku raketami, které teda přiletěly na ten hotel. Prostě demokracie po ukrajinsku zřejmě zafungovala. No, byl tam ještě zraněn operátor filmového štábu ruské televize Murat Gazdiev, a spadla nějaká deska ze stropu zřejmě, a není v ohrožení života. Takže je teda tady teď nějaký doslovný proslov teda tady k tomu mrtvému. Jinak to teda byl bývalý poslanec nejvyšší rady ale ten dotyčný, ten kritik Alexej Žuravko. A jinak byl teda hodně odpůrcem zelenského režimu a vůbec toho postmajdanského vedení Ukrajiny. Tak, takže končíme zase smutnou zprávou, jak jinak, teď to na té Ukrajině určitě veselé není. A půjdeme se podívat dál, a sice na zprávy z Ruské federace. Tam je to docela zajímavé, jsou velmi, velmi důležité zásadní, zprávy zásadního charakteru. Hned se tím dostaneme. První ale taková zajímavá, jak asi víte, vážní posluchači, tak Turecko mělo ambice vstoupit do šangajské organizace, ale dostala červenou z Ruska do doby, než vystoupí z NATO, protože ta šangajská organizace vlastně už začíná mít teďka také svoji jaksi bojovou složku nebo ozbrojenou složku, pochopitelně, protože to jinak dneska nejde. A takže tam byly samozřejmě proti tomu jaksi, byl tam nesouhlas prostě s tím vstupem a hned si k tomu ještě něco do doby právě, než teda opustí tamto, protože nemůže sedět ve dvou vojenských paktech, které budou proti sobě. A tam bylo jako jasně řečeno, že Turecko by nemělo být člen NATO, aby se mohlo připojit k šangajské organizaci spolupráce, nebo pro spolupráci. A ta se vyvíjí teda ve vojenskou alianci a proto bude teda také jako silným soupeřem NATO. A ukazuje se, že teda se vyvíjí ve vojenskou alianci, ve skutečnosti, že už se ale vyvinula, aniž by takto byla široce vnímána. A jinak jako říká, že by nemělo nějaký velký smysl, aby Rusko vetovalo vstup Turecka do té šangajské organizace pro spolupráci. A Rusko nyní začlenuje teda tu řekněme, tu ozbrojenou složku do toho schématu té šangajské organizace pro spolupráci. Tou ozbrojenou složkou máme na mysli organizaci smlouvy o kolektivní bezpečnosti, ve zkratce CSTO, což je teda mezivládní vojenská aliance podepsána 15. května 1992. Tehdy podepsalo 6 postsovětských států, které patřily do společenských nezávislých států, Rusko, Arménie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tadžikistán a Uzbekistán. To známe jako Taškentský pakt. Další země, Azerbajdžán, Bělorusko, Gruzie to podepsali, pak zase vystoupili některé a tak dál. Takže prakticky všechny tři, protože Uzbekistán se tam vrátil zpátky v roce 2006, ale v roce 2012 zase vystoupil. To jsou takové ty, kteří, těch politici, kteří sedí na dvou židlích a nevědí, jako na kterou si sednout pořádně. Takže tak toto je a uvidíme, jak se celá ta věc vyvine dál. Co tedy Turecko, protože to je zase další taky, kdy Erdogan vlastně také poposadá na ty dvou židlích a pořád chytračí a pořád neví a tak dále. Takže uvidím, jak se teďka Erdogan zachová, protože samozřejmě jak si jeho pozice v rámci NATO a jeho teďka vztah se Spojenými státy mu také příliš nevyhovuje a bude se muset prostě rozhodnout. Tak, takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří, ta je zajímavá, to je velmi zajímavá, hovoří o tom, že bývalý velitel americké armády v Evropě, generál poručík ve výslužbě Ben Hodges, varoval, že Spojené státy zasadí Ruské federaci drtivou ránu, pokud Rusko použije jaderné zbraně na Ukrajině. A řekl to v rozhovoru pro britský deník Daily Mail, jak uvádí gazeta ruská, gazeta RU. A Hodges, ten v letech 2014 až 2018 byl americkým silám v Evropě, tak věří, že reakce USA nemusí být jaderná, ale pokud budou jaderné zbraně na Ukrajině použity, Spojené státy by se mohly pokusit zničit Černomorskou flotu nebo zničit ruské základy na Krymu. Na to reagoval Dmitrij Medvěděv a řekl asi toto. Výsledky rozhodnutí nejvyššího vrchního velitele Vladimíra Putina, což je teda poznámka, ze dne 21.9. tohoto roku, či před několika dny. To je ze středy. Za prvé, budou se konat referenda a Donbaské republiky a další území budou přijaty do Ruska. Za druhé, ochrana všech území, která se připojí, výrazně posílí ruské ozbrojené síly. Za třetí, Rusko oznámilo, že k takové ochraně mohou být použity nejen mobilizační schopnosti, ale také jakékoliv ruské zbraně, včetně strategických, jaderných zbraní a zbraní založených na nových principech. Proto různí vysloužili idioti s generálskými frčkami nás nemusí strašit řečmi o úderu NATO na Krym. Hypersonické zbraně jsou zaručeně schopné dosáhnout cílů v Evropě a ve Spojených státech mnohem rychleji. Ale západní establishment, obecně všichni občané zemí NATO musí pochopit, že Rusko si zvolilo svou vlastní cestu. Není cesty zpět. Takže tolik teda odpověď Dmitrije Medvěděva, který tedy teď v poslední době nějak jako velmi překvapuje, protože víte, že byl jaksi spíše na druhém břehu. Uvidíme, jako co z toho vyplyne dál. Vladimír Putin oznámil vážné posílení ruské jaderné triády a s tím, že potenciál ruských strategických sil vážně vzrostl a posílil, jak pravil, na setkání o obranných tématech v Soči, o čemž tedy informuje 25. května tohoto roku agentura TASS. A podle něj byly rozšířeny schopnosti námořnictva, dokončí se testy hypersonického raketového systému Zircon a komplexu S-500 Prometheus. To jsou ty protiletecké a protiraketové systémy. A dále, jak říká, nejnovější modely zbraní a vojenské techniky vstupují do armády a námořnictva s vysokou dynamikou. A prezident dále zdůraznil, že i přes pandemii koronaviru se v loňském roce udržela bojová připravenost ruské armády na vysoké úrovni. A to 21. dubna tohoto roku oznámil, že do roku 2024 bude podíl moderních zbraní a techniky v jednotkách činit téměř 76% a v jaderné triádě letos přesáhne 88%, což tedy označil za velmi dobrý výsledek. Takže tolik teda tato zpráva. Půjdeme dále ještě. A teďka tady máme dvě vystoupení Sergeje Lavrova. Sergej Lavrov nejprve, víte, že měl vystoupení v OSN, tam ho přečetl a pak šel, měl jaksi sklidil podle zpráv, tedy nezávislý jaksi silný potlesk. Odpovídal na to valné shromáždění OSN, dostal spoustu otázek od novinářů, na které odpovídá mimo jiné o dalších krocích Ruska ve válce na Ukrajině a také uzavřel jednu z nejdůležitějších otázek a to, že pokud budou regiony po referendu integrovány do Ruska, tak pak ruská jaderná doktrína bude platit samozřejmě i pro ně. A řekl jednomu reportérovi, měli byste číst Putina častěji a pozorněji. Když se ho zeptal ten redaktor na vývoj konfliktů a odsuzoval bezprecedentní a groteskní rusofobii západu. Na opakovanou otázku, zda Rusko použije jaderné zbraně k ochraně osvobozených území Ukrajiny, která se po referendech připojí k Rusku, odpověděl Lavrov. Celé území Ruské federace, území zahrnutá a mohou být zahrnutá do ústavy, jsou bezpodmínečně pod plnou ochranou státu. Všechny zákony, doktríny, koncepce a strategie Ruské federace pokrývají celé její území, odpověděl Lavrov. Takže to bylo víceméně poté, kdy vlastně bývalý ruský prezident Dmitrij Medvěděv ve čtvrtek výrazně varoval, že jakákoliv zbraň v arzenálu Moskva, včetně strategických jaderných zbraní, by mohla být použita k obraně území zakotvených v Rusku. A dále teda bylo řečeno, že Rusko obvinilo Spojené státy další země z toho, že jsou stranami konfliktu tím, že posílají zbraně, aby pomohly Ukrajině bránit se. A Lavrov řekl, že Rusko je připraveno jednat se Západem, ale nepřevezme iniciativu. Vždy je lepší mluvit, než nemluvit, ale v situaci, ve které se nacházíme, Rusko prostě první kroky neudělá. Takže potom dále odpovídal ten lecos a dále tedy na otázku, a už taková závěrečná, zda Čína tlačí na Rusko, aby brzy ukončilo válku, tak Lavrov nejprve nesouhlasil s reportérovým výběrem slov, pak se otočil a řekl, řekněte svým čtenářům, že jsem otázce uhnul. A odešel. Takže tolik teda první ta zpráva ohledně činnosti Lavrova, ministra zahraničních věcí, na zasedání OSN, a je tam ještě jedna, a ta je přímo teda z toho zasedání. A on tam řekl doslova, dnes je v sázce, jaký světový řád zvítězí. A dokončil teda ten svůj projev během valného shromáždění OSN za potlesku delegátů. A on v tom svém projevu poznamenal, že valné shromáždění je svoláváno v dramatický okamžik pro lidstvo, protože krize narůstají a situace v oblasti mezinárodní bezpečnosti se rychle zhoršuje. A řekl Lavrov, místo poctivého dialogu a hledání kompromisů čelíme desinformacím, konfliktům a provokacím. Dále řekl, že u budoucnosti světového řádu se rozhoduje dnes. A otázkou je, zda bude takový řád s vládcem v čele, který přiměje všechny ostatní dodržovat pravidla, která on sám rozhodne, a že bude prospívat jen jemu samotnému, mluvil o NVO a o nové světovém řádu, nebo budeme mít demokratický, spravedlivý svět bez vydírání a strachu z neonacismu a neokolonialismu. To je ta druhá varianta, která je někde označována jako zlatý věk. To je jako na vysvětlenou. A ten Lavrov dále dodal, že navzdory zdravému rozumu Washington a Brusel situaci zhoršili, když vyhlásili ekonomickou válku Rusku. Jinak v důsledku toho rostou ceny potravin, hnojiv, ropy a zemního plynu. Uvítal přitom ale Lavrov úsilí generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese o dohody o Černomorské obilní iniciativě, ale zdůraznil, že třeba je realizovat. Řekl, že lodi s ukrajinským obilím někam míří, ale ne do těch nejchudších zemí, jak vlastně byla ta dohoda udělána. A na druhou stranu bariéry ze strany Spojených států a Evropské unie, ekonomické a logistické bariéry, říká, proti našim obilím a hnojivům nebyly odstraněny. Takže v podstatě výsledkem těch aktivit a toho, že tedy vlastně za účasti Turecka, takže vlastně tady došlo k nějakým dohodám o odblokování těch přístavů, tak to bylo proto, aby se prostě odvezlo obilí z Ukrajiny. Tam, jak víte, tak už tam mají Západ, hlavně Američané, už tam mají jako značná pole, značné pozemky koupeny. Takže vlastně, aby oni dostali domů fakticky tam odsud úrodu, a ne, aby teda to obilí šlo tedy přednostně do těch chudých zemí, kvůli kterým vlastně ta dohoda oficiálně byla, a kvůli kterým teda vlastně Rusko ve snaze teda těmto zemi pomoci, tak vlastně na tuto dohodu šlo, akceptovali ji. Takže opět zase prostě bouda. A ten ministr zahraničí uvedl Lavrov, že neschopnost západních zemí vyjednávat a pokračující válka kyjevského režimu proti našemu lidu nám nenechala jinou možnost, než uznat nezávislost Doněcké a Luganské lidové republiky a zahájit speciální vojenskou operaci s cílem chránit Rusy a další na Donbasu a odstranit hrozby pro naši bezpečnost, které NATO vytvářelo na našich hranicích. Takže tolik tuto informaci přináší mimo jiné řecký Pronews GR, z kterého jsem tedy citoval. Tak, takže to je tato zpráva. A to je z Ruské federace všechno pro dnešek a půjdeme se podívat na Spojené státy. Tady je to zajímavé, je to docela pestré, i když tady řekl bych některak vesměs jako rozhodující. První zpráva hovoří o tom, že soud poskytuje Trumpovým právníkům rychlou nebo krátkou, spíše časovou osu, aby reagovali na návrh utajovaných dokumentů ministerstva spravedlnosti. Tam jde o to, že se o ně tahají, to ministerstvo spravedlnosti, jako je chce mít trvalé, ten Trump nebo dlouhodobě, aby z nich mohl čerpat, používat. Ten Trump zase se tomu brání, jak víte. To jsou ty dokumenty zabavené v Mar-a-Lago, to je minulý měsíc. Jinak teda ten odvolací soud, to 11. obvodu, nebo obvodního soudu, tak v sobotu večer dal Trumpovým právníkům čas do úterního poledne, aby podali odpověď na žádost ministerstva spravedlnosti, aby mohli pokračovat používání dokumentů ke svému vyšetřování, jak uvádí Fox News. A tam, jak víte asi, tak bývalý hlavní federální soudce Deary, který byl počátkem tohoto měsíce jmenován zvláštním, oni tady říkají mistrem, zvláštním komisařem, tou americkou okresní soudkyní Eileen Kennanovou, tak nařídil právníkům obou stran, aby se sešli na předběžné konferenci, jak uvedl v pátek Fox News. Takže oni se mají sejít, v úterý, a nebo v pondělí, a v úterý má být v poledne, teda mají dát teda ty právníci toho Trumpa teda vyjádření, jak tedy dále s těmi dokumenty. Tam dochází k jedné věci, a to je velmi zajímavá, protože Trump tvrdí, že tam mezi těmi dokumenty byla i jeho poslední vůle, a že kdyby byla jaksi neoprávněně uveřejněná, dneska, jak víte, možný všechno, takže některé lidi by to velmi potěšilo, jiné velmi zarmoutilo a udělal by to více škody než užitku. Takže on se to snaží jaksi dostat zpátky, ale podle mě není jako vyloučeno, že už tam bude někde, že to bude třeba rozpečetěné, bude tam nějaká už udělaná fotokopie a takovéto věci. Takže s tím může být do jisté míry i možná jako potom vydírán. Takže nechci to teďka nějak jaksi nějak předjímat, ale oni to tam jako velmi jako zvláštní. Jinak dřívější zprávy uváděly, že agenti FBI odnesli 8. srpna z toho Trumpova sídla v Palm Beach, je to Mar-a-Lago na Floridě, asi 100 dokumentů, které obsahovaly označení národní bezpečnosti, přičemž ale Trump uvedl, že před odchodem z úřadu odtajnil všechny dokumenty, které měl. Takže asi tady jaksi snaha dostat jako Trumpa tady tímto směrem asi bude lichá. Také by byl blázen, když to může odtajnit, když si to chce vzít sebou, tak aby tak neučinil. To, je to nakonec jako v jeho pravomoci, nebo v době, dokud to bylo v jeho pravomoci. Takže jak si uvidím, co se z toho vyvine. Protože tam dokonce byly ještě některé další podklady, které zase tam náležely jaksi advokátům Trumpa a podobně. Takže uvidíme. Takže to je tato zpráva, jinak teda v té Americe ty advokáti a soudci a tyto, tak se musí, ty mají žně celý rok, protože tam se nedělá nic, než se soudí, a ten systém je teda tak komplikovaný, že jako opravdu. No. To další zpráva hovoří o tom, že Trump odhalil jednu věc, která FBI vzala během razy a která by mohla způsobit spoustu problémů, to je ta jeho poslední vůle, o tom jsem hovořil. Takže už o tom teďka znovu hovořit nebudu. Bych to chodil ještě nějak dál do detailů. Dále je tady informace o rozhodnutí ohledně zastavení hlasování poštou v Delaware, bylo pozastaveno během odvolání, protože proti tomu se odvolávali a vlastně proti tomu hlasování poštou, a mezi tím teda padlo rozhodnutí o zastavení teda toho hlasování, takže tam se o to také tahají, tam je to zajímavé. Ta zpráva hovoří o tom, že soudce z Delaware zastavil rozhodnutí, které vydal minulý týden, a prohlásil, že zákon o hlasování poštou je protiústavní. Tady by měli někteří naši ve sněmovně poslouchat dobře. A že voliči nemohou v nadcházejících listopadových volbách poslat své hlasovací lístky poštou. A vicekancléř Nathan Cook vyhověl návrhu ministerstva pro volby a volební komisaře Anthony Albince, aby odložil své rozhodnutí až do urychleného odvolání k nejvyššímu soudu státu, který by měl vyseknout argumenty v tom případu, a to 5. října. Jak uvádí Delaware Online, jaksi místní plátek. A Cook řekl, že jeho pobyt umožní volebním úředníkům zpracovat žádosti o hlasování poštou a připravit hlasovací lístky, ale že mi není dovoleno posílat hlasovací lístky voličům. No, takže uvidíme, jako jak to bude, protože každý se na to trošku dívá jinak, ale ten soud se uvedl, že volební úředníci naznačili, že pokud nejvyšší soud potvrdí jeho rozhodnutí, tak uvědomí voliče, kteří požádají o zaslání hlasovacích lístků poštou podle nového zákona, že budou muset 8. listopadu volit osobně. Jde nepochybně o vyloučení recidivy případů, které byly v souvislosti tedy s volbou prezidenta v roce 2020. Takže jako tam to nebezpečí je úplně jasné, že tam pak opisovali jména a volili tam lidé, kteří měli jaksi jména na hrobcích, na hřbitovech a podobně. New York Times, další zpráva, která hovoří o tom, že evropskému průmyslu hrozí finanční krach a zastavení výroby kvůli protiruským sankcím. Je to nejdramatičtější situace, jakou jsme kdy zažili. Tam je nějaký rozsáhlý průzkum korespondentky New York Times Europe, Liz Aldermanové, a ta víceméně odhaluje, že evropskému těžkému průmyslu hrozí úplný ekonomický kolaps a zastavení výroby kvůli sankcím uvaleným na Rusko. Výsledkem této situace je, jak se říká v tom nálezu teda té korespondentky, že 100 tisícům pracovníků hrozí ztráta zaměstnání a krize, nyní z politické, která se změnila v ekonomickou a je na cestě k tomu, aby se stala sociální. A to je něco, co evropským vládám nebude se líbit, protože sociální náklady nakonec zaplatí stejně. A ta reportérka vychází, když vycházela z největší skládny společnosti Old Continent Arc International, která působí v Arku v severní Francii. Pamatujete si Jana z Arku? Tak to je ono. Ta dokumentuje dopad náhlého přerušení toku zemního plynu z Ruska do Evropy. Je to nejdramatičtější situace, jakou jsme kdy zažili, říká generální ředitel skupiny Nikolas Odler a vysvětluje, že pro energeticky náročné podniky, jako je ARK, se současná situace rovná amputaci. Po léta společnost ARK poháněla tu svoji výrobu levnou energií, což z ní udělalo předního světového výrobce skleních nádobí a zásadní zaměstnavatele v tomto dělnickém regionu severní Francie. Já teda ze své praxe mohu dodat, že ta společnost ARK a ty její další ARKOROK a ARKOPAL a tak dál, ty další dceřiné společnosti, že to byl teda skutečně gigant teda na tom francouzském trhu, kde teda tam se jako těžko na ten francouzský trh poměrně těžko jako pronikat, protože oni si tam jako uchovávají teda opravdu silnou pozici. Zejména pak nápojové sklo, tam to nešlo prakticky vůbec. V tom domácenském ještě ano, ale v tom nápojovém vůbec, tam to prostě tam nebyla šance. Tak zpátky tady k tomu. Takže ten Nicolas Odler, ten šéf manažer, říká, že byl nucen vymazat a přepsat finanční prognózy společnosti ARK 6x během 2 měsíců. A teďka odhaduje zatím, nebo řekl, že zatím dal třetinu z celkových 4 500 pracovníků zaměstnaných v té organizaci ARK na částečné volno. Asi 16 pracovníků bylo požádáno, aby zůstali doma 2 dny v týdnu a inkasovali 80% své mzdy, aby ušetřili společnosti peníze. Prostě snažili se to nějakým způsobem přečkat, aby nemuseli tu výrobu zavřít. A pro představu 4 z 9 pecí v tom obrovském průmyslové továrně, tam má plochu pro srovnání jako velikost poloviny Central Parku, jak píše reporterka New York Times, tak byly nečinné. Znamená, 4 byly odstavené z těch 9. A zbytek bude po dokončení nezbytných technických přestaveb nadále fungovat na levnější a mnohem více znečišťující naftu. A je třeba poznamenat, že jednotka ARK spotřebuje denně energii, která odpovídá denní spotřebě 200 000 domácností. 200 000 domácností oni potřebují na jeden den pro výrobu. Tam ty pece a tak dále, to je dneska všechno, to je plynové. Když je to serová, zejména teda jaksi strojově listovaná výroba, nebo listofoukaná výroba, to není jako Jakub Sklář, když tam nabírali, dali tam polena, roztopili malou pícku a tam to nabírali to pištelou. Tohle to je všechno, tohle strojové, to strojově rysované a to je jaksi jiný poprvé, to je jiná liga, tohle. Tak, takže hovoří se o energetické amputaci a o tom, že škrty, když byly oznámeny jako dočasné, tak zvyšují riziko bolestivé recese v Evropě. Průmyslová výroba v eurozóně na červenci meziročně klesla o 2,3%. Jde o největší pokles od vypuknutí pandemie na začátku roku 2020. Výrobci kovů, papíru, hnojiv a dalších produktů, které jsou závislé na plynu a elektřině, při přeměně surovin na produkty, od dveří auto po kartonové krabice, takže se snaží utáhnout si opasky. Tak ono nejde o to, že si utáhnou opasky, ono jde o to, že oni utáhnou hlavně tu výrobu, nebo přiškrtí tu výrobu, pokud ji úplně zavřou. To samé produkce hliníku a zinku v Evropě, která klesla na polovinu, jak tedy uvádí Evropské sdružení obchodu s kovy, Eurometo, francouzský název Eurometo, a mezi těmi, které ochromily výrobu, je také ArcelorMittal, pamatujeme ho tady z Vítkovic, respektive z Nové Huti, tak to je největší evropský výrobce oceli, který provozuje vysoké pece v Německu. Jinak pan Mittal je původně tedy indický obchodník, který s hutnickými materiály. Spolupracoval jsme s ním kdysi jako velmi, chodíval si pro materiály dělat obchody. No a pak jako jednoho dne, když my jsme jako zahodili rozum, tak se to dostalo do toho, že on nás koupil, nebo tu hutnickou výrobu. No, pak mu zase, jaksi zase z nějakých důvodů koncentrace výroby, tak mu to zase nějak, jaksi překázala Evropská unie, že to musela prodat, protože má ještě něco v Polsku, tak to potom koupili, pak to koupili Američané tady u nás, což asi byl tedy účel. Jinak obří americká hliníkářská skupina Alcoa omezuje výrobu ve své norské Huti o třetinu. Belgický metalurgický závod Nyrstar, největší světový výrobce zinku, oznámil, že až do odvolání zastavuje výrobu ve svém závodě v Nizozemsku. Dokonce i výrobci toaletního papíru cítí, že krize klepe na jejich dveře, jak se uvádí ve zprávě New York Times. Tam to vypadá na to, že toaletní papír budeme používat zřejmě obou straně, abychom ušetřili. No, to je vtip. Nicméně v Německu Hackle, jeden z největších evropských výrobců toaletního papíru, oznámil, že se dostal do insolvence kvůli historické energetické krizi, které čelí. Takže možná, že ten vtip se ještě nakonec stane realitou. Dále ta zpráva hovoří o sociálně-ekonomických dopadech, že například ten ARK také provozuje továrny v Číně, v Dubaji, v New Jersey, ve Spojených státech a tak dále. A ve širším regionu Pas-de-Calais, kde továrna ARK působí, tak na ní přímo či nepřímo závisí asi 15 000 pracovních míst, jenom jako prostě pro představu. Takže zavření pecí velmi špatná zpráva, samozřejmě je to pochopitelně poté, co ceny energií prudce vzrostly, je děsivé, jak rychle se výroba snižuje, krize do jisté míry způsobena sankcemi, které EU uvalila Moskvu, aby potrestala za její invazi na Ukrajinu. No, tak jako to je, samozřejmě píše to New York Times, protože oni na ní uvalovali ty sankce ještě dávno předtím, jo, než byla teda ta, v podstatě ta, ten konflikt na té Ukrajině tedy způsoben nebo vyvolán, abych to asi formuloval takhle. A dále se tam hovoří, že dopad represálí podkopává prestiž a důvěru, které se evropské společnosti těší na mezinárodních trzích a podkopává schopnost společnosti spolehlivě plánovat svou budoucnost, jak poznamená reportér New York Times. Já bych tady řekl jednu věc zajímavou. A sice to, že tady nikde nepadne slovo o tom, že podle plánu globalistů má být Evropa deindustrializována. Čili když se říká někdo vymlouvá na Rusko, na toto, tak toto je v zásadě plán na deindustrializaci Evropy. A Evropa vlastně je tady jako průmysl, nějaká větší ekonomika a vyšší životní úroveň pro ty, kteří vůbec jaksi přečkají a měli by přijít do toho nového světového řádu, tak to tady všechno nebude, to skončí. Toto je součást toho. Tady výmluvy na Rusko a na konflikt na Ukrajině, to je jenom záminka. Jako ta skutečnost je takováto. To je z hlediska globalistů, z hlediska Deep State. Tam oni mají také zájem samozřejmě oslabit Rusko, to ano. Mají zájem teda tady jaksi oslabit Evropu, aby to pak jako mohli lacino skoupit. To je jako další věc. A třetí věc je i ta, že oni se snaží oddělit západní Evropu od laciných ruských energií a surovin, tak aby jim Evropa v kombinaci s Ruskem nemohla konkurovat. Takže tady vidíte, že těch příčin je samozřejmě více, ale hlavně o těch skutečných příčinách, nebo důvodech, chcete-li, tak se nemluví vůbec. Vůbec ne. Takže tolik teda tady k tomu článku. Další článek hovoří o tom, že Spojené státy se přiznaly, že provádějí biologický výzkum na Ukrajincích s nízkými příjmy. A to setkání v Ženevě, které teďka bylo, hned si k němu něco řekneme, takže by mohlo otevřít světu oči o tom americkém fašismu. Jo? Ale říkají, kdyby nebylo, zase bude vždycky nějaké ale. O co jde blíž? Začátkem září se v Ženevě konalo setkání smluvních států úmluvy o zákazu biologických a toxických zbraní a zástupci Ruské federace na něm vznesli přes 20 dotazů na nezákonné aktivity Kyjeva a Washingtonu. Konkrétně zástupce státní dumy Oleg Matvejčev v rozhovoru potom pro Politrusia tak poznamená, že výsledky ženevské události by mohly si tu otevřít oči, aby se dověděl prostě o tom jejich počínání nebýt jedno ale. A dále se hovoří v té zprávě, že američtí představitelé přiznali, že prováděli biologický výzkum na ukrajinských občanech s nízkými příjmy a na pacientech v psychiatrických klinikách. A přiznali, že teda na té Ukrajině prováděli dokonce i tedy na některých tedy těch vojácích ukrajinských a tak dále, tak dále. Takže tamto vysvětlení Spojených států a Ukrajiny, které se týkají odstraňování kmenů a biomateriálu ukrajinských občanů a dodržování etických standardů při provádění výzkumu na vojenském personálu občanech s nízkými příjmy a také na jedné z nejzranitelnějších kategorií obyvatelstva na pacientech v psychiatrických léčebnách, tak vypadaly krajně nepřesvědčivě. A při projednávání tohoto problému americká delegace taková fakta uznala, přičemž poznamenala, že převoz vzorku patogenních biomateriálů do Spojených států byl málo častý, jak řekl zase další, a to je Igor Kirillov, šéf jednotek tady toho, jak si tohoto odvětví, tedy to znamená toho boje tedy s těmi biologickými zbraněmi. Jinak teda ta ukrajinská strana odmítla vysvětlit nouzové zničení dokumentů o vojenském biologickém programu a tak dále, tak dále. Tam ještě je možná důležité vyjádření toho ruského filozofa, politologa, poslance státní domy Olega Matvejčeva v rozhovoru pro Politrusia, kdy řekl, že výsledky ženevského jednání mohou mít velký a silný dopad na pozici Spojených států na světové scéně. Na základě vyjádřených faktů se všechny země světa mohou přesvědčit, že Spojené státy, říká, jsou fašistickým státem, kde se armáda neliší od fašisty doktora Mengeleho, který experimentoval na lidech Osvětimi, nebo od japonských fašistů z jednotky 731 pod velením Shiro Ishii, kteří také prováděli pokusy na Číňanech zajatých na okupovaných územích Číny. Kdo jste četl kdysi jednotka 731, tak, jako to je opravdu, není to silná knížka, ale je to strašidelné čtení, tedy to, tam, co se dělo tehdy, za války, kde se to je války. Takže tolik teda k tomu, k této zprávě. Dále, další zpráva je od The American Conservative a ten si klade otázku, jak dál. Protože on říká, na Ukrajině Washingtonu zůstává nezáviděníhodná volba a Moskva nikam nespěchá. On dále, to je, ten článek je na bázi rozhovoru s plukovníkem McGregorem, a to byl vojenský poradce amerických vlád, plukovník McGregor. A je to bývalý poradce šéfa Pentagonu také. A on říká, Zelenský používá Hitlerovu taktiku a zasypává pole mrtvolami svých vojáků. Strategie Zelenského bránit území za každou cenu se pro Ukrajinu ukázala jako katastrofální. Ten ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, říká pravděpodobně na radu svých amerických a britských vojenských poradců, přijal strategii držet pozice na východní Ukrajině. říká plukovník Douglas McGregor. A v tom článku přirovnává Zelenského počínání k taktice držení země, kterou používal Adolf Hitler. A když uvádí ty paralely s tou strategií držení, kterou podnikl Hitler v roce 1942, kdy už se Wehrmacht nemohl posunout před, tak Hitler požadoval, aby jeho armády bránily rozsáhlé, převážně prázdné a irrelevantní úseky sovětského území, kdy německá armáda ztratila mnoho vojáků a také schopnost uplatnit operační diskrétnost a především vymanévrovat pomalého a metodického sovětského protivníka. Pardon. Takže zvítězilo odhodlání Moskvy zničit ukrajinské síly za co nejmenší cenu ruských životů. A ty ukrajinské ztráty byly vždy větší, než se uvádělo, ale kvůli nedávnému selhání ukrajinské protiofenzivy v Chersonské oblasti dosáhly strašlivých úrovní, které nelze už skrýt, říká plukovník McGregor. Počet obětí dosáhl 20 000 zabitých nebo zraněných za měsíc. A na vzdory dodávce 126 houfnic, 800 000 dělostřeleckých granátů a těch raketometů HIMARS, měsíce těžkých bojů podkopávají základy ukrajinské pozemní síly. A ten bývalý poradce šéfa Pentagonu, McGregor, zároveň podotýká, že tváří v tvář této katastrofě Zelenský nadále nařizuje protiútoky s cílem znovu dobít území, aby ukázal, že strategická pozice Ukrajiny vůči Rusku není tak beznadějná, jak se zdá. A dále říká, že to ruské velení se rozhodlo stáhnout své malé síly. Cena za kyjevské propagandistické vítězství byla vysoká, bylo odhadem zabito nebo zraněno 5 000 až 10 000 ukrajinských vojáků na plochém otevřeném prostoru, který ruské dělostřelectvo rakety a letecké údery proměnily ve vražedné pole. A jak se na východní Ukrajině vyvíjejí příznivé podmínky pro Moskvu a posiluje se postavení Ruska ve světě, tak zůstává Washington v nezávidění hodné volbě, jak dál. Takže podle toho McGregora obranný establishment Spojených států má za sebou dlouhou historii úspěchu v uklidňování amerických voličů nesmyslným klišé. A teď ale Washington stojí před nelehkou volbou. Buď mluvit o úspěšném degradování ruské moci na Ukrajině a omezit své akce, anebo riskovat regionální válku s Ruskem, která pohltí všechny evropské země. No to už nebude ani tak moc regionální, protože to už to bude lítat a padat asi i do těch Spojených států. Takže z toho by byla válka světová. To říkám já, teďka to nejsem McGregor. Ale zpátky k tomu McGregorovi, který uvádí, že vzhledem k tomu, že Washington válku na Ukrajině neukončil porážkou ruských zbraní, zdá se jisté, že se USA místo toho pokusí proměnit trosky ukrajinského státu v otevřenou ránu v ruském boku, která se nikdy nezahojí. A McGregor také upřesnil, že připravenost ruského prezidenta jednat s Kyjevem, stejně jako přání omezit rozsah speciální operace na Ukrajině, byly Spojenými státy vnímány jako projev slabosti. Na toto už upozorňoval, na tu americkou mentalitu už Paul Craig Roberts, už jako ve svých článcích, jestli si vzpomínáte. Takže bylo jasné, řekl americký plukovník, že hlavním cílem Ruska na Ukrajině bylo eliminovat hrozbu ze strany NATO. A strategie Washingtonu přitom nebylo pomoci Ukrajině, ale využít konfliktu k dalšímu prodeji stíhaček F-35 páté generace Německu, ale i raket, radarů a různé munice spojeneckým vládám střední a východní Evropy. Je to hrozné, ale vy víte, vážně posluchači, že už jsme se tady už dříve bavili o tom, že v podstatě, jestliže měli Američané takzvanou cílenou inflaci 2% ročně, takže z nějakých, ne 50, ale více let, 60, 70 let, oni potřebují velkou válku, protože dolar ztratí hodnotu, to skončí, a oni potřebují velkou válku, aby zase mohli obě dvě strany konfliktu, nebo všechny strany konfliktu vyzbrojovat, dávat jim půjčky na další věci, na vozidla, na další věci, na oblečení a podobně. No a potom po válce na rekonstrukci těch rozbitých území. A ten dolar už vlastně skončil, skolaboval. Pořádná válka, jako pořád ještě jako nenastala, tak se snaží urychlit, protože dolar už jde na ústa. Už jako teďka končí a teďka pokud pokud nezaplatí za ty Spojené státy Incorporation, zaplatí teďka velké splátky 30. září, tak už to asi vybalancovat vůbec jako nepůjde a bude to prostě jako velký průlom, protože už tedy ani teda čištění těch fiat dolarů už to nevytrhne, nehledě k tomu, že jsou různé zprávy o tom, jestli už tedy Fed skončil anebo neskončil. Víte někteří, že už byly někdy uveřejňovány nějaké obrázky, nějaké ohrady, za kterou údajně je Fed a už je to zavřený a tak dál. Přitom podle dalších zpráv ještě 13. tohoto měsíce tiskl Fed poslední fiat dolary a tak dále, a tak dále. Takže uvidíme, jak se to celé vyvine. Ty zprávy jsou samozřejmě různé. A jinak jako tedy ten McGregor zároveň připustil, že situace na Ukrajině se na pozadí částečné mobilizace vyhlášené v Rusku vymyká kontrole a nevyvíjí se pro úřady nejpříznivěji. A jak říká, od samého začátku byl problém v tom, že Rusko mělo vždy prostředky na to, aby situaci prudce eskalovalo a ukončilo boje na Ukrajině za velmi tvrdých podmínek. Nyní dochází k eskalaci. A poznamená člověk nějakému, jaksi vyvrcholení, k nějakému zvýšení tedy toho úsilí. A poznamená, že pokud začne regionální válka mezi Spojenými státy a Ruskem, pak to pro Evropu přinese mnohem větší a nepříjemnější důsledky než pro samotný Washington. Já si myslím, že tady se mýlí. Že tady se mýlí, protože ty řekli jasně, že prostě jakmile zaútočí, takže to bude padat na ta velitelská centra. A mám pocit, že někde byl i ten Washington, ten Pentagon a tak dále, a tak dále. Takže tady bych řekl, že si to kreslí tak nějak jako trošku jako po staru. No. No, dále hovoří o tom, že nepříjemné téma pro Washington je také to, že německá ekonomika je na pokraji kolapsu a ekonomická výkonnost Německa je často předzvěstí těžkých ekonomických časů v USA, jak upozorňuje McGregor. Takže vidíte, že tady je hromada důvodů a ještě důležitější je to, že sociální soudržnost v evropských státech, zejména ve Francii a Německu, je křehká. To se mi líbí, když jako použijí tyto termíny, ale budiš. Nespokojenost roste, takže je docela pravděpodobné, že vlády v Německu, Francii, Velké Británii budou pravděpodobně následovat cestu svých kolegů ve Štokholmu a Římě, kteří ztratili nebo ztratí moc ve prospěch středopravých koalic. A mezi tím Rusko již kontroluje území, které produkuje, a to je velmi důležitá informace, 95% ukrajinského HDP, či není třeba tlačit. Tady se zdá být jisté, že Moskva dokončí svoji práci na Donbasu a pak obrátí svou pozornost k dobytí Oděsy, ruského města, které tedy v tom roce 2014 vidělo teda ta hrozná zvěrstva spáchaná teda těmi ukrajinskými silami na těch občanech, to bylo to upálení těch lidí v tom domě těch odborů. No a jinak říká ten McGregor, Moskva nikam nespěchá. Rusové jsou velmi metodičtí a chladnokrevní. Ukrajinská armáda krvácí protiútok za protiútokem. Tak říká, proč tedy z pohledu Moskvy spěchat? Moskva může být trpělivá. Čína, Saudská Arábie a Indie nakupují ropu za rubly. Sankce poškozují Evropské spojence Ameriky, nikoliv Rusko. Takže tím končí teda tento článek, velmi obsáhlý. Ještě nám říká jednu věc na závěr. Nadcházející zima pravděpodobně změní evropskou politickou scénu více než jakákoliv akce, kterou by Moskva mohla podniknout. A připomíná McGregor, že v Zakopanem městě 27 tisíc obyvateli na úplném jihu Polska, to je z druhé strany, Krkonoš, pokud se nemýlím, už sněží. Takže letos bude ta zima asi opravdu tuhá a my nebudeme mít čím topit. Takže to bude dobré.
Já zde mám teď jenom volal pan Václav z Plzně, takže ho zdravím, já jsem ho nepřipojoval do studia, já myslím, že to je omyl. Říkal, že ze strany Američanů mu to zní jako keci, že v kleci, že jenom straší, samozřejmě, že všichni tlačí k tomu, aby nějaký velký konflikt nastal. Ruská federace se neustále snaží zase na druhou stranu se tomu svými kroky předejít, takže říkal pan Václav jeho názor, že ať si to zkusí teda a nebudou se stačit divit. Tak, to no, je jenom takhle zprostředkovaně, jak jsem to takhle rychle...
Samozřejmě, že Rusové nebudou spěchat nikam, když nebudou se válčit, jako válčit nebudou, protože ta Amerika na to dojede jak finančně, na to dojede, že jo, tak protože tam ten dolar se hroutí, ekonomiku oni mají taky z výjimku některých odvětví, taky mají dávno odvezenou pryč, takže to je obtížné. A dále v podstatě střední vrstva ta jako propadla už, jo, takže tam to bude jako opravdu jako to bude těžký, tohleto. A jestli teď to jako nespasí tím, když už jako několikrát, teď si vemte, když už v tom 68. roce, začátkem roku, tak vlastně jim pomohli tehdy Rusové, ruští komunisté, protože to jsou vlastně ty komunisté na rozdíl od těch bolševiků, tak to jsou vlastně trockisté, kteří to tam pak po smrti Stalina ovládli. No a ty s nima vlastně podepsali novou smlouvu ohledně Lena Goldfields, to jsou ta zlatonosná pole na řece Leně, a kdy vlastně nechali zase tam jaksi těžit, nebo aby teda tam oni užívali teda toho zlata, které je vytěžené, údajně jakoby na splácení majetku zabaveného po říjnové revoluci v roce 1917, byť tento majetek už byl jednou plně ruským splacen. Zachránili od problémů, zachránili od pádu tu ekonomiku, po druhé to přišlo v těch 80. k 90. letům, kdy teda Rusko opět tedy zase zavedlo to, že teda to tam rozparcovali, mohli si tam dělat každý, co chtěl, i tam vlastně už byli, když byli jednou nohou rozparcelovaný, tam si tam zahraniční firmy to tam dojeli, jak mohli. Jelcin tehdy řekl těm jednotným gubernátorům, vemte si suverenity, kolik ji unesete, a tam se to vlastně trhalo. Tam vlastně z toho měly být něco jako nějaké pomalu knížectví nebo malé státy. No a pak jsme přišli my, že jo, a tak dále, takže zase oni, co měli přebytky, tak se narvali a tak dále. A to je pořád jako tahání je zlouže. A to je někdo pořád si myslí, jaký je ten západ, jaký je to fenomén. Ať se podívejte, když je ten východ, je prostě opakovaně tahá zlouže. Opakovaně. My se k tomu za chvilku dostaneme, když se budeme o tom finančním systému, tak tam si ještě k tomu, jako, tam ještě si jako něco řekneme, protože je to jako skutečnost, no, jako bohužel. Oni, je to, tam je, ty základy jsou špatně postavené prostě, a to je o tom finančním systému a potom o věcech dalších, ale kdyby ten finanční systém nebyl špatně postaven, tak by to asi neumožňovalo to, aby se udrželi u moci ti, kteří ještě pořád u ní jsou a nechtějí se jí prostě vzdát. To je jedno s druhým prostě. To je potřeba vidět v souvislostech. No, no poslední zpráva, myslím, kterou tam máme, Fox News, Tucker Carlson, který je teda velmi známý a velmi populárním tam redaktorem, tak ostře kritizoval Ukrajinu za výzvy adresované Spojeným státům, aby začali jadernou válku s Ruskem. To je taky jako velmi dobré. Tam konkrétně teda tam jaksi kritizoval toho poradce, vyjádření poradce vedoucího kanceláře prezidenta Ukrajiny Michaila Podoljaka. To není ten Podoljak, který komentuje tu situaci na té frontě, to je jiný Podoljak. Tak jeho výzvu, aby Spojené státy začaly jadernou válku s Ruskem, kritizovalo za to, protože ten Podoljak předtím v rozhovoru pro deník Guardian řekl, že Spojené státy by měly odpovídat Rusku, pokud tedy na Ukrajině použijí jaderné zbraně. No ono by to bylo tak, že ta představa, že prostě oni se trefí pořádně do té záporské jaderné elektrárny, ty Ukrajince, pak to hodí na Rusy, řeknou, oni tady použijí jadernou zbraň, tak je tady Ameriko, a to, tak je tady Vosol, to, tak je tady prostě těma jadernýma zbraněma a jim dejte co pro to. Takže to jsou takové poměrně jako průhledné provokace, a tam jak si toto, jako na to nikdo nejde, protože by se dostal do větších problémů, než si jako prostě země tam jako na té Ukrajině myslí. Takže no, těm Američanům se to nechce, že jo. No.
Prozatím, průšvih asi bude ještě čas, který se nám ukáže říjen, listopad, protože ty varování a vize jsou značné hlavně na listopad, právě že něco na východ od Ukrajiny a Záporožská oblast. Takže já pak po těchto zprávách přinesu načtené od Eri pana Jackovského, to je ten polský Jasnovidec, ano, takže vám ano. Dvě ty poslední zprávy, já bych řekl, že jsou velice důležité a neměly by nám zapadnout nikam v tom balastu, takže se na ně koukneme. A je tam varování, ale samozřejmě i to, že zkrátka lidé nemají podléhat nějakým zase mediálním blbostem, protože to povede cíleně zase i paniku, že ano, z chaosu povstane nový řád, takže neustále ty snahy tady jsou a budou, takže takhle to je.
Pokud byste je měl v písemné formě, poprosím, pošlete mě.
To nemám.
Takže jenom jako videa.
Jenom jako s obrázkem, jo. Ale je to zvuk na Odyssey normálně.
Jo.
To mám.
Takže tedy tady jako samozřejmě, pokud Rusové odpálí rakety, tak jakože ještě předtím, než Rusové odpálí rakety, tak musí Američané odpálit na Rusko rakety, jo. To znamená, on se snaží prostě vyvolat jako jedinou válku, stůj co stůj, prostě to jako opravdu, jo, takže Američané budou první, než odpálí Rusové, tak Američané, že budou první. Tak jako opravdu do toho se jako nikomu jako moc nechce, protože a ten Carlson to tedy, Tucker Carlson to teda také řádně zkritizoval, že takhle tedy ne, tak to nepůjde. Ještě tady máme jednu, také dobrá. Severokorejské úřady důrazně popřely zprávy západních médií, že dodávají Rusku zbraně pro speciální operace na Ukrajině a doporučili Spojeným státům, aby drželi jazyk za zuby a nešířili lživé fámy. A Pyongyang zároveň zdůraznil, že každý suverénní stát má plné právo na vlastní výrobu, vývoz a dovoz vojenského materiálu a zbraní, takže žádný takový vývoz nemůže nikdo kritizovat, jak uvádí Newsweek. Takže Korejci už zřejmě, co to ukazuje? Po mém soudu to, že Korejci si musí být jaksi dosti jisti vlastně silou, když si jako tohleto už tedy jaksi vůči Američanům dovolí. Pravda je ta, že už jaksi i více států už dneska cítí jistější, protože jsou součástí velké koalice a není bez zajímavosti, že ty severní Korejci, některé speciální jednotky, jsou součástí bílých klobouků. To je jako velmi zajímavá informace. Takže jsou mezi těmi 34 státy, které tam do toho dali teda ty speciální jednotky a které teda bojovaly a bojují v těch dáms a tak dále. Takže to jsou jako zajímavé věci. No, takže to je ze Spojených států všechno. Ještě máme chvilku, takže ještě bychom přišli dále a podívali bychom se na informace z Evropské unie. Polskem táhne armáda masivní pohyby vojenské techniky a vojsk ze Spojených států amerických. Kam táhnou, tak nepochybně ze západu na východ, kam jinam. Takže to je i zpráva od kanálu Axe Live Telegram, ten uveřejnil dokonce exkluzivní video a teďka je tam jako skutečně masivní pohyb vojenského personálu. Takže to je zpráva tam odsud. Jinak hovoří se o tom, že tedy Ukrajina zase dostane balík vojenské podpory, který zahrnuje munici pro HIMARS, dále 16 odpalovacích zařízení MLRS, 1000 raket Javelin, 15 bezpilotních letadel, Scan Eagle, 40 obrněných vozidel se zvýšenou ochranou proti minám, protiradarové střely CARM a 15 protitankových střel, zařízení na odstraňování min a vojenská vozidla Hammer. Jinak teda se hovoří o tom, že americké vojenské korporace, že vlastně takhle testují celé nové zbraně na Ukrajině. Jak tedy uvádí tedy dokonce i náměstek ministra obrany Ukrajiny Volodymyr Havrilov v rozhovoru pro Military Times. Takže to máme z rukou povolaných. Takže uvidíme, jak to bude dále. To je jedna zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že prezident EU, prezidentka, míněno Ursula von der Leyen, slibuje potrestání důsledků vůči Itálii a s ohledem na hlasování v proruské vládě. Takže ona nikým nezvolená předsedkyně Evropské komise otevřeně přiznala, že pokud se Itálie odváží zvolit pravicovou vládu, takže EU má potřebné nástroje k řešení tohoto problému. A pravila teda před nedělními volbami, v nich se očekává, že vyhraje konzervativní blok vedený Georgií Meloniovou. A takže vlastně Lyonová vydala vlastně, řekl bych, stěží zastřenou hrozbu teda těch důsledků, které to teda bude mít. Jinak ta Evropská unie v otázce toho Ruska stále více rozdělená, protože Maďarsko, jak víte, tak je otevřeně proruské. Itálie se ho chystá následovat, protože Meloni již otevřeně deklarovala teda jako svůj vztah k Rusku, jak teda píší, teda to, teďka cituji zprávu z EU News, nebo z EU Times, takže to je tedy jaksi zdroj přímo tedy z Evropské unie. No a já bych připomněl jednu věc, ten nedávný výrok, to by mohlo, já už jsem o tom hovořil minule, a přesto zopakuju, výrok premiéra Orbána na regionální konferenci Fidesz v Maďarsku, kde zmínil mimo jiné i teda to, že Maďarsko, že se vážně bývá myšlenkou odchodu z Evropské unie, a že se domnívá, že by návrat k zemím V4, že by tedy mohl znamenat jaksi vytvoření velmi silného mocenského seskupení poté, až bude západní Evropa islamizována. A že státy, jako je Česká republika a Slovensko, k tomu teďka mají náběh díky tomu, že tamní vlády se jaksi velmi houpou, že jsou vratké. Takže zbudil tedy v Evropské unii Bruselu teda tím poprask, ale vzhledem k tomu, že pokud se nemýlím, tak jim Evropská unie Bruselem zablokovala nějaké ty dotace a podobné věci, takže to je asi poslední záležitost, které tam držela, i když upřímně, když nebudu brát dotace, tak tam taky nebudu přispívat, je to hotové. A já si myslím, že já nevím, jestli oni jsou, oni ještě jsou v pozici, kde teda víc dostanou, než platí. My už pro naše posluchače, my už jsme přímí plátci, to znamená, že už platíme víc, než dostáváme za A. A to tady nemluvím o těch 100 miliardách, které teda tady nezdaněně odtékají těm zahraničním firmám, teda tady z té výroby u nás, tady na ně dělají jako naše lidi. O tom se vůbec nebavím a o některých dalších věcech. Takže jako pro nás to nebylo výhodné nikdy, proto jsme mu také naší republice jako krmelec Evropy. A dokonce tehdy i ten francouzský ekonom, teď jsem vzpomenul jméno, za chvilku ano, asi tak o tom dokonce v roce 2017.
Thierry Meissant?
Ne. Thierry Meissant je, to ne, to je něco jako Escobar, to je analytik. Aha. Jinak. Já se chvilku vzpomenu, on v roce 2017 hodnotil období naše, protože tam jsou ty zrušovací období sedmiletá v Bruselu, tak 2010 až 2016 a tam někrát to spočítal asi 1 bilion 684 milionů, že jsme tam vlastně na tom jako ztratili. Když se sečtou teda, co jsme do Bruselu dali, co jsme dostali a navíc ty úniky těch peněz, ale ten problém je v tom, že od té doby ty úniky dále stoupaly. Tehdy to byl únik ročně asi 241 miliard, ale potom to bylo 300-320, to bylo tak ten rok 2018. Teď už se tím radši nechlubí a teď už mluvím o HDP a teď si všimněte, že už nemluví ani o tom HDP. Jo. Takže jako takto. Já si možná chvilku vzpomenu. No, takže tolik. No a jinak tedy se hovoří samozřejmě i o tom, že tedy i teda, když Evropská unie ztratila tedy cenného člena v podobě Velké Británie, tak že to bylo vlastně díky tomu, aby oni vlastně se připravili nebo se vyhnuli tomu, co vlastně je naplánováno tedy pro Evropu. Ať už tedy otázka teda té muslimizace, ať už teda otázka její připojení ke Spojeným státům a k dalším, tedy v rámci tedy toho seskupení Five Eyes, ještě s Austrálií, Novým Zélandem, Kanadou a tak dále, a tak dále. Tak teď se to tam samozřejmě vyvíjí trošku jinak, teď se hovoří o takzvaném seskupení AUKUS, což je Austrálie, Kanada a Spojené státy, jenom, tam už Velká Británie, Nový Zéland nejsou, no uvidíme, jak se ty věci vyvinou. Protože teď se zdá, že bude dokonce snaha udělat, a také kvůli tomu jsou ty nepokoje, udělat na v Asii udělat jakousi obdobu NATO, zase pod americkým vedením. Takže toto je jedna zpráva. Další, když se podíváme, tak Berlusconi hovoří o tom, že Putin chtěl nahradit Zelenského vládu slušnými lidmi. A Brusel opět čel do kolen z této zprávy. Jo. Takže Brusel teďka dostává jaksi jedno ráno za druhou. A jinak tedy ta panika v tom evropském, řekněme, bunkru tam v Bruselu, tak teď před těmi volbami, tak v té Itálii, tak jaksi nabývá vrcholu. Německo tedy tam už, a mě to také jako velmi zvláštní, teď jsem viděl vystoupení nějaké, velmi plamené vystoupení nějaké německé poslanky, nechyť Bundestagu, tak ta tam teda také dělala jako pěkné dílo a vyprávěla tam o tom, jako jak dopadne Německo a německá ekonomika a průmysl a tak dál. Tam nějací ty zelení se tam jako s hloupostím vlastní se tam smáli. Proč říkám s hloupostím vlastní? Protože víte, když by šlo o to, tak jako prostě ty argumenty té druhé strany, které byly dost jako nezvratné, oni se nedalo moc jako přemýšlet, jestli jsou správné, jestli jsou správné, to každý vidí. Tak jako prostě se tam usmívají, nebo se skoro smějou, tak jako prostě proto, protože oni vědí své a jak si jejich úkolem je podílet se na zničení té Evropy, včetně Německa. Tak jako, jestli si pak myslí, že někdo je bude šanovat, že oni budou teda ti, kteří to přečkají a v nějaký dobrý postech, nevím. Jinak teda ty zpátky do té Itálie, tak průzkum veřejného mínění hovoří pro jasné vítězství Fratelli d'Italia, či Bratři Itálie. A to je ta Giorgia Meloniová. Já mám pocit, že ta dáma je taková ta menší, taková ta velmi halasná, vždycky, která se vždycky projevovala tak, že vždycky, když ji pustuje k tomu řečnickému pultíku, tak to byl vodopád, to nebyli schopni jako zastavit. Nicméně teďka spolu s ligou Matteo Salviniho a Forza Italia Silvina Berlusconiho by vlastně ta pravice měla pohodně dosáhnout vládní většiny. Ten problém já vidím v tom, že ten Matteo Salvini začal nějak jako lavírovat hodně. Jednu dobu dokonce jak se jakoby otáčel v těch svých názorech. Pokud je o Silvina Berlusconiho, tak si velkou jaksi zase naději nedělám, ale jako pravda je ta, že oni se potřebují dostat z těch ekonomických problémů, které mají, potřebují podepřít jako jejich promysl a tak dále, takže si myslím, že teda tady to bude takový nějaký sňatek, bych řekl, z rozumu a že by z toho nakonec něco mohlo být, no, tak uvidíme. Jinak předpokládám zisk Berlusconi asi 6-7%, takže možná, že ani nebudu potřebovat, ale navíc Brusel nedávno právě deklaroval, že Berlusconi ve vládě je pro ně podmínkou a teď jim dal Berlusconi těmi svým výrokem na takovou šlupku, že teď jsou z toho teda prostě vedle. Sam hovoří, že by to měla být nahrazena vláda Volodymyra Zelenského vládou slušných lidí, tak to jako teda dostali pěknou ráno. No, půjdeme ještě dál v těch zprávách. Další zpráva hovoří o tom, že Evropu čeká příští týden první zkouška bez ruského plynu. Takže říkají, že bude samozřejmě Evropu čekat velmi těžká zima, protože má být těžká tentokrát a navíc jako nemá být ten plyn, takže tady jako jasně se říká, že tady ty vedoucí představitelé toho evropského společenství, že rozpoutali hospodářskou válku proti Rusku, kterou nemohou vyhrát. A namísto skutečných řešení problémů, tak ti evropští úředníci dávají lidem směšné rady. To je asi tak, jako v těch, kolik svetrů si kdo má vzít, a když je potom Jaroslav Foldina jim říká, tuším ve sněmovně, že prostě housku nebo rohlík ve svetrech, jako že jako prostě neupečeš, že to se tam prostě jako upec to nedá, že taky prostě potřebuju pro ten průmysl a tak dále. Takže tady se hovoří o tom, že úroveň komfortu v Evropě, že se vrací až o 500 let zpět, takže pokud teda s tím nic neuděláme, já si myslím, že my dojdeme jako, že ani to je další důvod, proč ty Rusové nepotřebují tady nějak jako válčit nebo tady jako obsazovat tanky a podobně, protože my dojdeme, ta Evropa dojde jak brambory v páře, jak se říká, jo. Jenom tady díky tady toto tomu, protože budeme za chvilku hotový. Nebude konkurenceschopnost, takže se nebude vyrábět. lidi budou nějaké prostě sociální bouře a tak dále, a tak dále. Vlády padnou. Problém je v tom, že takové ty věci vlády odborníků to nenahradí, nevytrhnou prostě z jednoho důvodu, protože tady nejde o to, že by tady odborníci nebyli a že by nevěděli, co s tím. Tady jde o to, že tady jsou politická řešení, jsou upřednostněna před řešeními odbornými. A prostě navíc tady je cílem tu Evropu zničit. A nás teda také. To je cílem, to je. A teď jde akorát o to, jestli teda někdo to bude dělat přímo a jak si co nejrychleji a bez servítků, anebo jestli druhý to bude dělat s oklikami, bude u toho lhát, bude to různě skrývat a bude to natahovat. Jo? A to je teďka také i teďka ta varianta teďka mezi tou vládou, kterou je, a mezi tou, která by zase jakoby mohla stoupit. Jo? A která tady byla předtím. Jo? Tak to je ten jediný rozdíl. Ale obě dvě jedou ve stejném systému, z kterého ani jedna nechce vystoupit. A pokud je nevystoupí, tak jako skutečně tady jako není šance na změnu. Tohle není o lidech. To je v prvé řadě o systému. Tady to jenom personální výměna, to nemůže změnit tohleto. A tohleto žádná z těch mimo parlamentních stran si neuvědomuje a pořád jen přemýšlí o tom, jak se pospojují, aby přesáhli 5% a dostali se do toho parlamentu. To je hlavní starost. O to lidi až tak moc nejde, když se to viděli v těch jejich programech teďka v těch loňských říjnových volbách. Nicméně pojďme dál. Další zpráva hovoří o tom, že výsledky protiruských sankcí spočívají v tom, že Evropa je v energetické krizi a Spojené státy berou průmysl a že i se státními pobídkami měli Američané za cíl deindustrializaci Evropské unie, což se jim tedy daří, a že tedy existuje jeden vítěz té energetické krize v Evropě a není to nikdo jiný než Spojené státy. Nyní přikládají ruce na průmysl, který v podstatě svléká Evropskou unii, po které vlastně zbyde tedy Michel, Ursula a Zelenský. A vlastně s prudce rostoucími cenami energie přesouvají oceánský průmysl výroby hnojiv a další průmysl a odvětví, která posouvá ekonomickou aktivitu starého kontinentu do Spojených států, kde jsou ceny energie stabilnější a kde ještě teda vládní podpora. A to znamená, že Evropané poté, co uvalili sankce na Rusko, protože chtěli USA, za to zaplatí nyní svými ekonomikami, a zároveň americká ekonomika vezme každý aktivní průmysl západu. Jako prostě ta hloupost, nebo jestli jim to jedno, já nevím, prostě těch evropských politiků je prostě neuvěřitelná. Oni, když toto dopustíme, necháme to, tak oni to tady skutečně zlikvidují. Oni to tady skutečně zlikvidují a budou z toho profitovat Spojené státy, které si tak vlastně dotáhnou a vybudují doma nový průmysl, stejně tak jako v rámci operace Paperclip po druhé světové válce si tam dotáhli německé vědce. Jo, takže to je i navzdory tomu, že Spojené státy teďka trpí závratně vysokou inflací a potýkají se s těmi dodavatelskými řetězci a mají obavy ze zpomalení ekonomiky a tak dále. Takže vykozí přesto jako relativně silné tedy postpandemické zotavení ve srovnání s Čínou. Ta byla zase zasedena těmi karanténními opatřeními a Evropa se destabilizovala válkou, takže vidíte, že prostě toto všechno má nějaký cíl a pokud se Evropě nepodaří nahradit ruský zemní plyn, tak ty ceny mohou zůstat vysoké minimálně teda někdy do roku 2024 a zanechat tak trvalou stopu ve výrobním sektoru, protože už se hovoří o tom, že například firmy jako je Volkswagen, takže ukončí výrobu jak v Německu, tak u nás a půjdou prostě do míst, kde teda budou mít příhodnější podmínky a kde budou konkurenceschopní, kde teda ta energie nebude takhle drahá. A mluví se o Turecku, mluví se dokonce o Rusku a mluví se o dalších zemích, pak už ten Volkswagen nebude německý vůbec. Ale to jako nevadí, prostě dneska ty firmy jsou jako nadnárodní a podobně na to chemický průmysl třeba. A německý chemický průmysl také silný. A to je také, to bude podoba. To bude podobné, ten také prostě potřebuje hodně energii. O takovém sklářství se vůbec ani nebavím. Že jo? To, jako to je jedno s druhým. Takže tady to bude zničené, ty firmy odejdou, technologie odejdou a nám sem přijdou prostě lidé ze třetích zemí. Promíchá se to tady hezky, no a budeme tady mít chalifát, prostě pokud to tady neoddělíme včas. Abychom to mohli oddělit včas, tak znamená, jak já říkám, změnit lokál. Musíme co lidi jaksi odejít z Evropské unie a tak dále. Stejně tak, když se bavíme o českých národních zájmech, také nemůžeme myslet vážně, že budeme moci nějak výrazně uplatňovat za situaci, ve které jsme, to znamená v EU, a z politiky, které máme. Někdo řekne Maďaři, podívejte se na Maďary, Maďaři je mají, to ano, ty uplatňují, protože tam mají Orbána a protože ty lidé vědí, co jsou jejich národní zájmy. Tady to teprve ty lidi budeme muset učit a tady se teprve na tom budeme muset napříč politickou scénou dohodnout. Pak to někdo bude muset deklarovat a pak to můžeme hájit. A lidé si myslí, že to je něco vznešeného někde na obláčku a oni do toho například ty energie patří, protože nakonec potažmo ty lidé přijdou o práci, ty lidé přijdou o důchody, tady nebude nic a tak dále. A to je potom, to je skutečně národní zájem těch Čechů. Nebo není? Je? A to všechno má souvislosti, akorát ty lidé to neposuzují, nevidí to v těch souvislostech. A to je právě ta hrozná chyba. Takže tolik teda k tomu, já se asi už dostanu jenom v rychlosti. Ještě tady mám jednu zprávu, ještě řeknu. Turecko zveřejnilo fotografie lodí na Lesbosu a Samosu, jak vyloďují M1117, co jsou teda ty obrněné vozy. Teď nějaké dali na tu Ukrajinu a údajně dostali nějakou dodávku ze Spojených států. Turci zase protestují, že teda by to mělo být demilitarizované, ty ostrovy, protože už se zase na ně záluže obsadí, takže i tam jaksi je víceméně na horizontu možný ozbrojený konflikt. Takže tolik jenom v rychlosti. A podíváme se teda na chvíli, aspoň teda na ten pořad, který teda by si sám zasloužil, na to tematické okénko, sám by si zasloužil teda samostatný pořad, možná, že se k tomu ještě sahneme. Je to článek, nebo je to na základě článku z Global Research, autorem je Thomas H. Grykov a jmenuje se Globální bankovní a finanční systém je fatálně chybný. O co jde? Jednak jako říká, že tedy peníze slouží jen na vyúčtování toho, co je dostupné v reálné ekonomice. Protože peněz se nikdo nenají, z peněz nikdo dům nepostaví. Za peníze ano, pozor, ale z peněz ne, protože musí koupit ty peníze, stavební materiály, musí zaplatit někoho, kdo mu to pomůže postavit a tak dál. A když už tedy mohou být tedy pseudopeníze vytvořené takzvaným fiatem, to je ta fiat měna, bez ohledu na cokoliv, co má tedy skutečnou hodnotu, tak když toto může existovat, dochází k podvodu, ke zmatku a pak jako k šílení lidí prostě. Ten autor říká správně, že je chybný peněžní systém, že globální systém penězí, bankovnictva a financí je fatálně chybný, protože příznaky toho, které jsou už dlouhodobě přítomné ve formě, která se opakuje formou, a to je cyklické, cenové inflace, hospodářské deprese, znamená, to jsou ty čtyři fáze, jak je vždycky ta recese, deprese, potom, že jo, pak zase to stoupá nahoru a zase to jde, to jsou čtyři fáze, tak se to potom, i to souvisí se zvyšováním zadluženosti a samozřejmě potom je to z dopady nejenom pro ty státy, tu zadluženost, ale i pro lidi a tak dále. A aplikací různých finančních a politických oprav, tak byl ten systém postupně podporovaný ve snaze teda zvládnout ty jeho nepříznivé účinky a zabránit tomu nejhoršímu. A ty centrální bankéři a politici sice falešně obviňovali problémy z nedostatku pracovní síly a z požadavků těch zaměstnanců na vyšší mzdy, ale snažili se víceméně teda zvládnout ty nepříznivé účinky manipulací úrokových sazeb, omezováním nebo uvolňováním úvěrů, záchranou bank, vládními výdaji na různé programy a tak dále, to znáte. Všechny víceméně měly tendenci teda ale přitom upřednostňovat korporace a bohatou třídu. Takže neřešili tu podstatu, právě naopak. Oni pod tou záminkou podporovali ty druhé, kteří velmi často už to způsobovali, už na tom vydělávali a pak teda, když byla jakoby náprava, tak zase podporovali je s tím, že to lidé zaplatí, což je teda systém, teda, který nemůže prostě dlouhodobě fungovat. Mluvíme o dluhové bublině ze začátku 21. století, ta vyvrchola krachem v roce 2007-2008 a vlastně teda přiblížila teda k pádu teda celý ten globální finanční dům z karet. I původní záměr toho covidu spočíval v tom, že teda se vyvolá jaksi covidová krize, covidová epidemie a přivrzí se ta výroba a tak dál a pak se to celé se to schová a ta krize toho systému za to, že za to může covid. Takhle to bylo, pak se teda ten covid začal používat jednou stranou, druhou stranou proti Trumpovi, aby teda neměl ty ekonomické výsledky, které z těch jeho opatření, která realizoval jako prezident a tak dál a tak dál, pak už to jelo. A už to pak jako neužil jak kdo. Víte, že jsme také hovořili o takzvaném quantitative easing, čili o kvantitativním uvolňování, kde teda vlastně ty vlády vydávaly ničím nekryté peníze, někdy jsem také říkal, nejenom fiat peníze, ale také vrtulníkové peníze, jakože je budou vyhazovat takových vrtulníků lidem, že problém je v tom, že kdyby je vyhazovali všem, tak by to bylo lepší, než když za ně zachraňovali banky a dělali nákupy cených papíru centrální bankou, jo, a skupovali tam v těch dluhových a akciových trhů, jo, a tak dále. Takže výsledkem bylo to, že tím kvantitativním uvolňováním vlastně nezachránili vůbec nic, promarnili čas, kdy teda s tím něco mohli dělat, takzvaně, v rámci toho systému, protože to, co by mohli dělat, tak jako oni určitě dělat nechtěli a ty problémy jenom zvětšili a ta bublina se ještě více nafoukla, protože za situace, kdy už nebyla kupní síla, ta střední vrstva cílně propadala dolů, tím roštem prostě do toho spodku, tak se ztrácela kupní síla a ty pracháči, kteří teda ty peníze hrabali, tak on si nepotřeboval koupit 1000 aut. On si nepotřeboval koupit, já nevím, kolik lodí nebo kolik vel, co by s tím jako dělal. Někdo to sice dělal, ale takhle ne. A ty lidé si na to pak už jako neměli, oni zase to jako koupit jako nepotřebovali, nechtěli, takže pak jako vázl samozřejmě odbyt. Víte, že se to pak dělalo všechno na úvěr, pak už lidé zase nebyli schopni splácet úvěry, dělala se také výroba tak, aby to vydrželo jenom teda tu dobu té záruční lhůty, pak se to pokazilo, aby to lidé museli kupovat znova a tímto způsobem takhle jaksi podporovali tedy vlastně jako ten odbyt. Přesto všechno je možné do určitého momentu, pak to skončilo. Tak potom v rámci toho kvantitativního uvolňování vlastně byl vytvořen nebo rozšířen tzv. Finanční průmysl, vytvořily se různé finanční deriváty a obchodovalo se s různými zárukami a protizárukami a tak dále a tak dále. A aby teda tam nadále ti bohatí docelovali těch zisků, na které byli zvyklí a které už se v té průmyslové výrobě za daných okolností, o kterých jsem hovořil, tak už se nedali realizovat. Když se podíváme na inflaci, tak ta byla výsledkem toho procesu. Na počátku se to omezovalo na finanční aktiva, zejména na akcie společností, když teda vlastně ty centrální banky zasahly na těch trzích na straně nákupu, což teda vlastně vedlo tedy k růstu cen. Oni vlastně bez ohledu na výsledky těch společností akciových, tak oni takto vlastně stimulovali jako růst té burzy. Jo. Takže se tam uměle nakupovali za uměle navýšené ceny, jak se nakupovali akcie a tak dál. Pro představu je potřeba si říci, že tady ne u nás, ale například ve Spojených státech přes tu burzu a přes ty akcie, tak tam je takhle financováno asi 75% teda toho průmyslu. Tady to není, tam to takhle jako funguje. Čili tam to je daleko důležitější než u nás. A potom teda s těmi masivními záchranami a vládními dary a tak dále, ty byly rozdané tedy potom v době teda těchhle 20-21, a s tím průvodním blokováním a nuceným zavíráním malých podniků, tak se vlastně ta cenová inflace přesunula na ceny nemovitostí, na nájemné za ubytování nebo za bydlení, na různé komodity a spotřební zboží a služby. Takže vidíte, že pak se to posouvalo dál a dál, aby i tam se dělali, se to nafouklo cenově, dělali se větší zisky, nicméně tohle nemohli do nebe. A teďka centrální banky zvyšují úrokové sazby ve snaze kompenzovat tady tu bezprecedentní inflaci té měny. A teďka vědí, že tady v tom chybném peněžním systému, takže si mohou vybrat vlastně jenom mezi inflací a depresí. Deprese je tedy ten spodek teda toho čtyřfázového hospodářského cyklu krátkodobého, o kterém jsem prvé mluvil. Takže teď jde o to teda, jakým způsobem tedy a co s tím dělat. Tady je problém, už základní je v tom, že se účtují nadměrné úrokové sazby, že se vůbec, jo, že se vůbec tedy účtují a že tam je potom vlastně tedy něco, co tedy vlastně už je, to už se nedá říct úrok, velmi často to už je jako vlastně, i, jak se dá se označit tedy i horším pojmem. A tady je prostě potřeba si uvědomit jednu věc, že dříve to bylo realizováno tak, že centrální banka měla dbát na to, aby objem v daném roce vytvořených výrobků a služeb, tak aby odpovídal hodnotově množství měny na tom trhu. Pokud množství měny bylo vyšší, tak státní banka měla za úkol ten přebytek odebrat z toho trhu a naopak, když byla nižší, tak doplnit. Teď si představte, že máte teda takovouto rovnováhu, takže někdo vám účtuje úrok, vy si půjčíte 1000 a vracíte, já nevím, máte 5%, máte to na 10 let třeba, tak tam vracíte ne 1000, ale vracíte potom polovinu ještě toho navíc. Jo? To znamená, vracíte potom, pokud počítám dobře, tak 1500. To znamená, že vlastně, když to dáte té bance, ta banka to někde zabouchne do trezoru, tak vlastně ubývají fakticky peníze z toho trhu, to je jako na straně jedné. Na straně druhé potom je nerovnováha a ta se potom vyrovnává právě růstem cen. Takže tímto způsobem vlastně de facto potom dochází teda k té inflaci. Takže, protože pak se to začne doplňovat na tom trhu, ta banka to doplní na tom trhu, ty peníze chybějící, ale už jsou to jako její dané, to nejsou jako, že by někomu vracela ten úrok. Pak se stane to, že někde financuje nějaká aktiva, ty peníze z těch úroků, z toho zisku, který ona takhle udělá, tak se dostanou na trh, a najednou tam máte tu nerovnováhu a máte tam teda tím pádem inflaci, začnou růst ceny. Teď třeba v souvislosti s tím novým systémem, který by měl vzniknout teda na bázi té GESER, to nové světové finančního systému, tak se hovoří o tom, že úrok bude zcela zrušen. Prostě proto, že ten úrok dělá jako obrovskou neplechu. Takže uvidíme, jak teda ty věci budou nebo nebudou, ale je to jako velmi důležitý moment a tady v tom článku, o kterém hovořím, tak tady se tím hovoří o účtování nadměrných úroků. Někdy se tam říká lichva a tak dále, že? Ale nadměrných úroků. Takže teď si veme jednu věc, tak že když je ta inflace, tak obyčejní lidé, kteří se obvykle snaží ušetřit peníze, to je i tady v tom chybném systému, tak ty utrpí ztrátu v důsledku neustále inflace způsobené teda tím úrokem, někdy i teda lichvou, a ta je vlastně zabudovaná do toho samotného základu toho systému, kde teda vlastně ty banky si vlastně účtují teda ty úroky a vlastně za těchto podmínek oni půjčují teda do oběhu peníze, které vlastně ještě přitom, a to je další, ještě zhoršení, vytváří z ničeho, vytváří na počítači. Oni nemají ani, si vytvoří na tom počítači. Takže tady jako pak je jako opravdu každá rada dobrá, protože tady už potom vlastně se to dostalo do takového stádia, že tady sice někdo si může myslet, že každý úrok může být opodstatněný, ale ty banky vlastně nejsou tedy, jednak jako nejsou lidé, kteří jsou jako na jiném břehu a ta inflace není přirozený jev, ale ta inflace je výsledek toho samotného úroku, které teda ty banky teda vlastně ho těm lidem při té půjčce ukládají. A vlastně oni vytvářejí peníze z toho, tím, že je půjčují, ale ty peníze nemají na tom trhu reálné krytí. Tam není, tak jak jsem říkal, tak jako tam není za ně reálné krytí, protože ty peníze, které v rámci toho úroku stáhnou, tak ta banka to na ten trh jako doplní. Nicméně ty, už ta část těch peněz už pak jako nemá reálné krytí tedy na, v tom zboží a podobně. A tam je to prostě potřeba toto, na to dbát. Takže v tom dlouhodobém trendu to masivního hromadění bohatství v rukách politiků, bankéřů, spřízněných korporací a při tom enormním růstu vládního dluhu každé země na tom světě, tak se to potom dostává do té situace, ve které jsme. A vemte si, že teď, kdyby, pokud teda dojde teda k té gesaře, tedy k těmto věcem, tak by mělo zase dojít k návratu teda těch cen očištěných o tu inflaci. A hovoří se o tom, že by se to mělo vracet někdy na úrovni cen roku 1960. Tak kdo si pamatuje, to je rok 1960 a tam byl benzín, já nevím, za 4, za 6 korun a pivo bylo za korun 40, korun 70 a tak dále a tak dále. A zbytek všechno, vážení posluchači, dělá inflace. Nic jiného. A to je také to, oč ta koruna ztrácela hodnotu. Vemme si, že dříve byla koruna, tam to bylo asi nebo 6 nebo 8 korun bylo za marku, pak teda nám udělal ministr financí Klaus, nám udělal takzvané transformační polštáře, což nebylo nic jiného, než že naplňoval usnesení Washingtonského konsenzu, jak si máme podtrhnout měnu a tak dál. On to teda vzletně nazval a bylo to též. A takhle to tady k tomu docházelo, pak to dorazil Tošovský, když intervenoval proti koruně, do dneška jsme se z toho nespamatovali. A dneska směnný kurz koruny je oproti euru, tak byl asi o 40%, tam byl rozdíl, jako jsme do něj potrženo, teď to bude o něco méně, protože euro díky tomu, jak se Evropská unie vede, tak klesá. Takže to jde dolů, ale pořád tam určitě přes 30% tam bude. To nebudu počítat teďka. Takže to je, a my když vyvážíme, tak vlastně tady jakoby si ten vyvážíme za málo euro, ale dostaneme to relativně dost korun, aby teda ta výroba jako mohla jaksi fungovat. Tady, když někdo teďka by chtěl přejít na euro, tak to by bylo, teďka už to jako nemá cenu, to euro je fiat měna, takže bude končit, ale v této podobě. Ale kdyby teda chtěl takhle prostě vyvážet za to euro a teďka by se na to euro skutečně přešlo, tak mnohé podniky, když by dostali málo euro a nebylo to vykompenzované v těch korunách, tak ty podniky skončí, protože hromada podniků, neříkám, že všechny, ale hromada podniků v podstatě tohle ten systém je nenutil, aby oni nějakým způsobem modernizovali svoji výrobu, zaměřili se na výrobky s vyšší přidanou hodnotou, na přímý prodej výrobku, aby dostali tu kupní cenu i ze ziskem. Když to dělají přes někoho, za ten zisk zůstává u něj, ať jsou to německé firmy nebo jiné, a tak dále, a tak dále. Takže tady vidíte, že prostě ten systém je úplně nás odvedl někam jinam, ten starý finanční systém, to je také to, proč se o něm říká, že je dluhový, pač je postaven na dluhu, a také prostě proč je podvodný, protože vlastně tady ty lidi v podstatě on je okrádá. On je okrádá. Takže dneska máme to, já pamatuju se začátkem 90. let, když nám říkali, že když nám říkali, že prostě je jakož chybné, když nejsme zadluženi a co jsme to jako, že jsme jak neandertálci, že nevíme, co je ve světě moderní, tak jsme se zadlužili, tak dneska to víme. Pomohli jsme si, nepomohli. Máme akorát hlavu v chomoutu, ze kterou se špatně vylezá a to jak tomu státu, tak samozřejmě těm občanům. Nebudu se bavit o hypotékách, kde tam lidé splácí na nějakou dobu jenom úroky, nesmyslně místo toho, aby v těch splátkách měli i odmazávání, odbourávání té výšky té jistiny. Takže platí pořád z té základní částky jako mourovačí. Takže tady teďka jde o to, aby teda vlastně teď se to od toho systému odpojilo, ten konec toho odpojení se blíží, to je důležitá záležitost, a ta, protože už všechny i ty v rámci toho nového světového finančního systému, všechny centrální banky už jako najali na spolupráci s tím s tím kvantovým počítačem. Tady se nám to samozřejmě neřekne. Samozřejmě ta super třída, ta vrchní třída, ta ví a podniká všechny kroky, aby si uchovala teda to svoje bohatství a moc, protože bez toho bohatství nebude mít ani tu moc, a aby teda nás vlastně nechali teda bez prostředků závislých tedy na nich. Tedy, jo. Takže takhle to je. Toto je dneska jako jeden z hlavních momentů, vlastně, který teda tady je předmětem teda, řekl bych, toho zásadního boje. Protože tam není řešení a někteří odborníci tedy z těch, neoliberálních kapitalistických škol, tak říkali, no, když jsme šli z toho feudalismu dál, tak ten kapitalismus byla slepá ulice. A na to přišli až teďka, když v té uličce narazili na zeď před sebou. Problém je v tom, že když se vrátí zpátky a půjdou jakýmkoliv jiným způsobem, tak musí se o ty peníze rozdělit a tím pádem o tu moc, a to oni nechtějí. Proto raději půjdou zpátky do toho člověku a tam moc už nikam nevyrazí. Většiny lidí se zbaví, se zbytku udělají bioroboty a oni tam budou vládnout jako prostě středověkým způsobem, kastovním systémem. To znamená, že ty budou mít ty pozice, ty jejich děti na tom určitém stupni té mocenské pyramidy NVO taky budou mít jisté. Ať budou schopní nebo nebudou schopní. Jako v Indii, nemůžete z jedné vrstvy se dostat do druhé. No a toto je systém, který nám v podstatě chystají. A jde o to, jestli my se jako probereme a prostě tady tomuto systému budeme čelit, než tam skončíme, nebo ne. I teďka samotné energie a teďka ten nárůst energií, ten není potřeba, to není nutný. To bylo uměle vyvolané, bylo to vyvolané proto, aby se urychlila deindustrializace Evropy, protože takhle tady ty firmy nebudou schopni fungovat. To takhle vysoký cen, že to nikdo nekoupí. To bude drahé díky těm drahým energiím. Lidé vlastně budou zbaveni teda příjmů, budou mít vysoké energie a pak bude, než jsi schopni platit účet za energii, máš auto, máš, tak ho prodej, budeš mít chvilku na energie a za chvilku nebudeš mít peníze, máš dům, máš, tak ho, nebo byt, tak ho prodej, abys měl na chvilku na energie, když ho prodáte, tak půjdete pod most a když ho neprodáte, tak všichni exekutuje sebe a půjdete taky pod most. Tak to je přesně takzvaný Great Reset, ke kterému už teďka vyzval Klaus Schwab a řekl, že už ho oficiálně zahájil. Prosím vás, toto je poslední předetapa před vstupem do nového světového řádu, kde buď nebudete, anebo budete v podobě biorobotů. Takže tolik, abyste věděli, a tolik je to na klidný večer dneska. Vidím, že jsme dost přetáhli, takže už dále jako nebudu už jako to dráždí dále. Takže tolik tedy, abyste před tím pondělkem jste to měli jako dobré. Jo, jako byste měli dobré. A přemýšlejte o tom, protože teď už jde skutečně o všechno a to je nakonec i to, co tam říkal ten Lavrov, když tam odpovídal, říká, teď se bojuje o všechno, je to buď a nebo.
Tak to bylo komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým. Já děkuji a přeji krásný, hezký večer.
A podobně děkuji za spolupráci posluchačům jako obvykle za pozornost a budu se těšit zase příště na slyšenou.
Tak tež, dámy a pánové, no já vás pozvu, tedy Krištof Jackovský z 15. a 22. září od Evy Staníkové, tedy jeho vize, koukneme se na to teď, do půl zhruba a od půl si dáme nejčerstvější otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, tedy z Fondu konceptuálních technologií Altajského institutu, a koukneme se na to nejnovější, co se dělo, ŠOS a tak dále, šangajská spolupráce a totok a zase dějinné exkurzy a dále, všechno si proložíme ze vším, aby jsme měli ty základy sociologie a dostatečně všeobecné teorie řízení, aby jsme se dozvěděli, jak to je, tak jdeme na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.